Shukrani. Asante ndugu Joseph. Sasa naamini.
Sasa naamini. Sasa naamini. Mambo yote yawezekana. Sasa naamini. Sasa naamini. Sasa naamini. Mambo yote yawezekana. Sasa naamini.
Hebu tuinamishe mioyo yetu sasa katika uwepo wake. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe tena usiku wa leo kwa sababu kwamba wewe umekuwa pamoja nasi kote katika siku na umeongoza hatua zetu. Na sisi tumekusanyika pamoja tena usiku wa leo katika jina la mpendwa Bwana Yesu.
And we are here under great expectations.
Yes, amen.
Na sisi tupo hapa chini ya matarajio makubwa. Tunatazamia sasa ule wakati ambapo wewe utatupatia kilele cha mkutano huu, kwamba wakati wewe utakapoponya wagonjwa, watu wote wanaoteseka usiku wa leo. Jalia kusiwe na mtu mnyonge atakayesalia miongoni mwetu usiku wa leo.
May their faith move up.
Jalia imani yao ipande juu Bwana kutoka, na wasiangalie shida zao tena, ila yule ambaye ndiye suluhisho au tiba kwa shida zao. Pia Mungu, tunaomba kwamba wewe utatumegea mkate wa uzima upya kutoka kwenye neno lako ambalo litatutia moyo, kwa kuwa imani huja kwa kusikia na hilo neno la Mungu. Na sisi tutakusifu wewe kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Nina furaha sana kuwa hapa tena usiku wa leo. Ndio kwanza nipitie mlangoni pale nje dakika chache zilizopita, na kulikuwa na umati mkubwa wa watu wakizunguka bila mpango, wakitembea huku na huko mitaani. Dereva wa basi akasema kwamba dereva wa teksi akasema watu hao hawakuja kanisani, sivyo? Akasema, "Naam bwana, hawawezi kuingia." Nikasema, "Watu wamedai kwamba watu hawapendi kwenda kanisani." Unaona? Bali wao, ninaamini kwamba injili ingali ndio nguvu kuu kuliko zote za kuvuta zilizoko duniani, hata hivyo katika urahisi wake. Tulikuwa na wakati mzuri sana kwenye kiamsha kinywa cha wafanya biashara wa Full Gospel asubuhi ya leo. Bwana alitubariki. Alikutana nasi huko kwa njia kuu. Walikuwa wameuza, naamini walisema, tikiti 1700, na wakaruhusu 300 zaidi kuingia ndani. Ipo basi wasingeweza kuruhusu mwingine zaidi kuingia ndani, na wakasimama kwenye marefu na karibu na milango. Ndipo Bwana, wakati tulipofanya wito wa madhabahuni, alitupatia wengi kusimama kupokea uzima wa milele. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Na halafu ninataka kumshukuru ndugu fulani. Asingeweza kuingia kule nje sidhani. Na yeye alimpa bili muda mfupi uliopita katoni ya risasi za .22 kwa ajili yangu. Na mimi ninazo hapa nyuma. Nitazifurahia hakika. Asante sana kama uko nje na unaweza kusikia hilo ama ndani popote pale. Mimi hakika hiyo imekuwa ni baraka kubwa kwangu wakati mwingine kulenga shabaha. Na sasa inakubidi kuwa na kitu fulani ili kwa namna fulani kutoa pressure. Kwa hiyo hivyo ndivyo mimi hufanya wakati mwingine nikipata nafasi, na ninaweza ninakimbia kwenda kwenye uwanja wa shabaha na kulenga shabaha kwa muda kidogo ili tu kutoa mvuke. Wewe, ninaamini Yesu alisema, "Hebu tujitenge tuingie nyikani kwa kitambo." Sasa tunakupenda sana. Na kesho ni Jumapili, na kila mtu anataka kwenda kanisani Jumapili. Na mimi ninajua, ama nina hakika kabisa, nyinyi nyote mnajua mahali ambapo ninajaribu kusema kanisa la mwamba, ndivyo kanisa la mwamba lilipo. Hilo ndilo kanisa ambalo linadhamini mkutano huu, nadhani, na mengine yanazuru hapa. na nyinyi wageni mlio nje ya mji ambao mmekuja kwenye mkutano na msipo nini. Sasa ikiwa una mahali pa wajibu, wewe nenda hapo. Hilo ndilo unalopaswa kufanya. Daima simama mahali pako pa wajibu. Huo ni wajibu wako kwa Mungu na kwa mchungaji wako, kwa kusanyiko lote. Lakini ikiwa huna mahali popote pa kwenda, nina hakika utakaribishwa hakika kwenye kanisa la Mwamba kwa ajili ya nadhani wamezitangaza ibada. Na nyinyi watu mnaookoka katika mikutano hii hatujui kamwe. Sasa kwa kawaida sisi hufanya wito wa madhabahuni, kile tunachokiita wito wa madhabahuni, unaona, na hilo ni sawa. Sina chochote dhidi ya hilo. Hilo ni jema. Bali ninaamini kama utakumbuka maandiko, wao hawakuwa na wito wa madhabahuni. Wote walioamini, unaona, waliongezwa kanisani, waaminio. Basi ikiwa huna kanisa, vema, ina hakika kwamba ndugu Vic angekukaribisha katika kanisa lake au yeyote wa hao wanaume karibu hapa. Kama hujapata ubatizo wa Kikristo bado, shauriana nao. Na usikome, dumu tu kuendelea, endelea tu kukaza mwendo. Kamwe hatujui, hata hatujui ni wangapi wameponywa. Na nyinyi wachungaji, ndugu, mbukeni tu, wakati mkutano ukimalizika, labda majuma, mtu fulani anakujia kama maskini mama na aseme, unajua, ilikuwa na shida ya kina mama, haipo tena. Mtu fulani, mimi, unajua, mara ghafla sikutaka sigara tena. Zote ziliniacha tu, unaona. Wao wanaponywa wengi sana, huwezi kuwaita. Unaona, ni kila mahali tu. Na sijakuwa na mkutano bado, ila ambao hayo yalikuwa ndiyo matokeo baadaye, ambapo Bwana aliponya watu na hawakujua hilo papo hapo. Bali wao walipata afya. Na muda si muda wajua, walikuwa wanasimama tu na kuondoka, na yote imekwisha. Lakini labda hawaelewi hilo papo hapo, bali ni pole pole inaisha. Ninakumbuka huko Ufini muda mrefu uliopita, nadhani kuna Wafini hapa, kulikuwa na mvulana mdogo alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu. Labda mlisoma kitabu chake. Habari zilienea kote katika Urusi, bali niliona hilo katika ono kabla halijatukia miaka miwili na kulitangaza kote katika taifa. Ninamkumbuka maskini msichana yule wa Kifini usiku ule akisimama huko nje katika ukumbi, na yeye alikuwa na mguu mmoja yapata inchi 6 au 8 mfupi kuliko huo mwingine. Alikuwa na kiatu kikubwa kilichoshonwa huku amejifungia ukanda na mmoja kwenye kidole chake cha mguu kulabu ndogo. Na alikuwa na mshipi juu ya bega lake na ukaja huku namna hii na kuteremka hadi kwenye kidole cha kiatu chake. Alikuwa na magongo mawili. Na maskini jamaa mdogo aliyeonekana mchafu, na kila wakati angejaribu kusonga ingembidi kuinua mguu huo kwa bega lake ule ukanda, na halafu ausukume namna hiyo na kuweka chini, halafu basi aweke chini gongo. Na ilitubidi tulikuwa kwenye kile wanachokiita sasa, ndugu wa Kifini, dada hapa, sitamki hili vizuri, mesa hali, nalo lilichukua alfabeti zote, na wao wangeruhusu yapata 20,000 kuingia ndani ama chochote kile kilichokuwa, na halafu waliwaruhusu kutoka nje na kisha wanifanye kuzungumzia 20,000 wengine. Na mvulana mdogo alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu huko Kopio, aliyekuwa ameuawa na motoka. Na lo jamani, hawatangazi muziki wa rocki na kadhalika huko, ni habari tu na kadhalika. Kwa hiyo hili liliingia kwenye habari, ndipo wakaja kote kutoka Urusi wakaingia huko juu. Ndipo niliona usiku huo, hiyo ilikuwa ni punde tu baada ya vita, yapata miaka 5 nadhani baada ya vita. Ndipo niliona askari wa vita wa Urusi na askari wa vita wa Ufini huko wamekumbatiana, wakipendana, wakipigana kikofi cha kuonyesha upendo mmoja na mwenzake. Chochote kitakachomfanya Mrusi kumpiga Mfini kikofi cha kuonyesha upendo kitatuliza vita. Hicho kinahitaji upendo wa Yesu Kristo kufanya hivyo. Lakini wale askari wakubwa mashuhuri wa kikomunisti wamesimama pale. Nilipita karibu na kundi la maskini askari wa vita wa Ufini. Maskini jamaa hao hawakuwa wamenyoa bado, nyuso tu zinazong'ara, huku wamevaa hizo buti kubwa kubwa, wakiteremka mtaani wakiangalia watu. Walikuwa tu wamejaa pande zote kwa majengo ya mji. Na hao askari wa vita wakiwa wamesimama miguu sawa, machozi yalitiririka mashavuni mwao. Wakasema, tutampokea Mungu anayeweza kuwafufua wafu. Unaona, wao ni wanadamu kama tulivyo sisi. Lakini jambo ni kwamba yochote kinachokiri Ukristo na hakileti matokeo yoyote, wanakiweka kando. Wanataka uhalisia fulani. Unaona, hiyo ndio sababu ukomunisti umeinuka, kwa sababu ya kupungukiwa kwa kanisa. Kanisa lina hatia ya ukomunisti kwa sababu ilikuwa ndilo lililoachilia. Na sasa hebu wazia, asilimia moja tu ya Urusi sasa ni ukomunisti, asilimia moja. Asilimia 99 ya watu wangali ni Wakristo. Kile wanachohitaji ni kuwaka moto kweli kweli, pamoja na nabii akiwa na Bwana asema hivi. Hilo, unaona, hilo lingesukuma nguvu za ukomunisti kuingia baharini. Tunachohitaji ni wanahitaji Ukristo halisi. Na hawa askari wa Kirusi wakisimama pale usiku ule, nikaingia kwenye baraza ndogo na kuingia kwenye maskini ukumbi. Na msichana huyu mdogo, kamwe sitamsahau. Alikuwa na maskini nywele zisizochanwa na sketi zilizopasuka. Na yeye alikuwa ametoka kwenye chuo cha wanawake. Na hao waliambiwa wasinisumbue. Ningetoka nje mtaani na kununua peremende. Ninao watoto mwenyewe na ninapenda watoto. Nafikiri mtu yeyote asiyependa watoto wana kasoro fulani. Na kwa hiyo maskini jamaa hawa, ningekuwa na msururu urefu wa nusu jengo ukinifuata, ningewapa peremende. Wangenipatia kiasi fulani cha zile fedha pale, na hazikufaa kitu hapa, bili kubwa mno namna hiyo, nami ningenunua peremende. Sijui nilichokuwa ninanunua, bali niliwapa hicho. Ipo basi wakawauliza mitaani, najua kama nilitembea karibu ili tu kuendelea na kunipuuza, nadhani ili kupata zoezi kidogo. Na ndipo wakati nilipoingia usiku huo, maskini msichana huyo alidhania alikuwa amefanya kosa fulani, na ninajua alikuwa ameinamisha maskini kichwa chake. Ndipo akaangalia juu kutoka kwa maskini macho yake ya samawati, alikuwa anaenda kuona kile nilichokuwa ninaenda kusema. Nao askari wawili mbele yangu walikuwa wamefika mlangoni, na wao walikuwa wanaimba amini tu. Wawili zaidi walikuwa nyuma yangu. Nikawaashiria simama. Nilitaka kuona kile ambacho mtoto huyo angefanya. Alikuwa yapata na kisia yapata umri wa miaka 8-10. Nilifahamu baadaye alikuwa maskini yatima wa vita wa Kifini. Baba yake na mama walikuwa wameuawa katika vita vya Urusi. Na kwa hiyo nilimtazama maskini jamaa huyo, naye alikuwa na haya magongo. Na yeye akafikiria kuwa ningenini, alikuwa amefanya jambo baya, mnajua. Ndipo nikamtazama. Nikasema, unataka kuniona? Na bila shaka asingeweza kuelewa Kiingereza. Ndipo nikamwashiria kidole changu kuja pale. Ndipo akainua kichwa chake na kutazama kidogo kwa njia ya kitoto. Akatoa maskini haya magongo na kuinua maskini mguu wake kwa namna fulani namna hiyo, na hapa akaja akitembea. Nikawaza, nitaona tu kile anachofanya mtoto huyo. Nami nikasimama tu hapo namna hiyo, na yeye akanikaribia kabisa na akanitazama na kutazama juu namna hiyo na kutazama chini. Nikawaza, nitaona tu kile anachofanya. Ndipo akachukua koti langu, akalitazama mkononi mwake na kubusu mfuko wa koti langu na kuweka chini mkono wake. Nilikuwa ninaenda kumwambia, maskini dada yangu, sikujua jinsi ya kuongea. Ipo nikaangalia mbele, nikamuona akikimbia kuteremka mtaani, kawaida tu kama mtoto yeyote. Ndipo nikasema sasa, nisingeweza kuongea na yeye, nikasema, mpenzi, Yesu Kristo anakufanya mzima. Na yeye akavuta maskini sketi yake, maskini mfini asili, na kusema, Kitos, hiyo inamaanisha asante. Naona kwa kubusu mfuko. Naamini kama ningalikuwa ndiye mnafiki mkubwa kuliko wote ulimwenguni, Mungu angeiheshimu imani ya mtoto huyo. Na kwa hiyo yeye, niliwaza, vema ye ataipata baada ya kitambo. Hata hivyo, naona itaendelea, atakuwa sawa, maana nilikuwa nimemuona katika ono. Lazima iwe. Ninachosema hakina budi tu kuwa. Kwa hiyo usiku huo kulikuwa na mambo mengi sana ambayo Bwana alikuwa amefanya, na nilikuwa karibu kabisa kuondoka. Ndipo nikasema, vema, waite tu wengine wachache. Naye ndugu yangu akasema, la, kasema, una. Ndugu Baxter akasema, umechoka sasa ndugu Branham. Kasema, sasa wewe nini, wewe ondoka tu sasa, endelea, maana inatubidi kwenda mahali pengine. Tena kasema, wewe nini tu. Kasema, vema, ninajisikia tu, labda kwa nayapata wanne au watano zaidi, kuna wengi sana hapa. Na kwa hiyo, aliyefuata katika mstari wa maombi alikuwa ni huyo msichana mdogo. Bwana anajua tu jinsi ya kufanya mambo sawasawa kabisa. Kwa hiyo nikasema, Bibi Isaacson, huenda yupo hapa sasa. Alikuwa ndiye sauti yangu ya ufini. Na kwa hiyo nikasema, sasa wewe sema tu maneno ninayosema. Akasema, vema. Na mimi nikasema, mpenzi, Bwana Yesu alikuponya, akakupa tuzo huko nje kwa ajili ya kile ulichofanya. Nikasema, sasa wewe nenda huko na baadhi ya hao wanaume waivue hiyo mikanda ya kuninginiza. Angalia tu kinachotendeka. Ndipo akachechemea kupitia jukwani, na mimi nikaendelea na wengine. Katika dakika chache, hapa akaja na viatu, mikanda ya kuninginiza juu ya kichwa chake, akiwa mzima kabisa, miguu yote miwili ikiwa sawa iwezekanavyo, huku akikimbia juu chini kwenye vipandio. Unaona, imani, imani, upendo hupata mahali pake. Hiyo ni kweli. Nilikuwa na tukio dogo leo hii na kuwaonyesha tu kila ushirika unachomaanisha. Mimi mara ya mwisho hapa New York, ama nilikuwa hapa kwa ndugu Hudson, nafikiri katika hiyo, sidhani hiyo ilikuwa katika New York. Hiyo ni, sijui ni ipi New York hapa karibu. Na New York wote tu, wangu mimi, kote kuanzia Tucson hapa inaonekana. Kwa hiyo basi nilikuwa nikija hapa na dada Brown na ndugu Bug. Na hakika wengi wenu unawafahamu. Na mimi nimekuwa nikijaribu kumpata maskini huyo mtakatifu kwa siku moja au mbili zilizopita. Na hakukuwa na mtu kanisani, na ndipo leo hii nikampata kwenye simu. Nilimpata bawabu. Na vema, nilifikiria nilikuwa nikiongea na msichana mwenye umri wa miaka 16, ana ujana mwingi sana katika sauti yake. Nikasema, dada Brown, usingeweza kukisia katika mwezi mmoja wa Jumapili kuwa huyu ni nani. Ndipo akasema, ubarikiwe moyo wako, hakika nisingeweza. Huku akiwa na furaha tu, kadri alivyoweza kuwa. Nikasema, ndugu Branham. Ndipo akaanza tu kupiga mayowe. Maskini kitu cha kupendeza namna hiyo. Na yeye ana umri wa miaka 83 na anahubiri mara mbili kwa wiki. Na ninafikiria tu yeye aliingia hudumani kabla sijazaliwa. Na nilikuwa karibu kusalimu amri, nilifikiria nilikuwa ninazeeka sana mwajua. Nilipata ujasiri mpya. Ndipo nikamwambia nilikuwa hapa na ndugu Vic hapa. Na mambo mazuri aliyosema kuhusu ndugu Vic. Na kuambia hilo hufanya huo ni Ukristo halisi. Yote mawili makanisa makubwa papa hapa New York, hakuna ushindani miongoni mwao. Unaona, ndugu tu na dada halisi katika Kristo. Nawaambia hilo lina maana kubwa kwa mchungaji mwajua. Yote mawili hapa, makanisa ya kale yaliyoimarika hivi, na bado ni ndugu tu na dada wakifanya kazi kwa ushirikiano. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Hilo ni jema sana. Nafikiri hiyo ni pongezi kwa ndugu Vic kwa kazi yake kubwa hapa kwa Bwana na huruma zake kuu kwa wengine na wote wawili. Bwana awajalie kuishi muda mrefu mrefu bado. Pia ndugu Vic, nilidhania tulikuwa tunazeeka sana, bali sisi tungali watoto, unaona. Sisi ni watoto tu. Namkumbuka ndugu Bosworth wakati alipokuwa akifa, alikuwa na miaka 84. Akasema, karibu niunguze maskini motokaa yangu kutokana na kufika huko chini ili kumuona. Ndipo nikamuona akisimama, maskini kichwa chake chenye upara. Aliinua mikono yake namna hiyo. Niliangukia tu katika mikono yake na kupiga mayowe. Baba yangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake. Ndipo nikasema, ndugu Bosworth, ninataka kukuuliza. Akasema, je, wewe ni mgonjwa? Akasema, la. Akasema, vema, kuna shida gani? Akasema, ninaenda tu nyumbani. Naam, mnajua ucheshi wake. Nami ni, nikasema, vema, ndugu Bosworth. Akasema, ningependa kukuuliza jambo fulani. Ni upi uliokuwa wakati wako mzuri kuliko zote? Akasema, sasa hivi. Nami nikasema, hata hivyo unajua unakufa. Akasema, siwezi kufa. Akasema, nilikufa yapata miaka 70 iliyopita. Akasema, mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Tena akasema, ndugu Branham, yote niliyoishia kwa miaka 60 iliyopita yamekuwa ni Bwana Yesu. Na dakika yoyote ninamtazamia yeye kuingia mlangoni na kwenda na yeye kwa ajili ya umilele. Nikawaza, namkumbuka Paul Reda, ni wangapi wanaweza? Wengi wanamkumbuka Paul wakati alipokufa huko nje. Na wao waliita, walikuwa na taasisi ya Biblia ya Mudi, naamini, walituma maskini kundi la waimbaji wanne kumuimbia. Ndipo walikuwa wanaimba karibu zaidi na wewe Mungu wangu mwajua. Na yeye akasema, alikuwa na ucheshi mwajua, akasema, ni nani anayekufa, mimi au nyinyi? Akasema, inueni hayo mapazia, mniimbie baadhi, niimbie wimbo mzuri wa injili unaochangamsha. Ndipo wakaanza kuimba, chini kwenye msalaba ambapo alifia mwokozi wangu, chini hapo nililia nitakaswe kutokana na dhambi. Akasema, huo unasikika kuwa bora. Akasema, yuwapi ndugu yangu Luke? Vema, Luke hakutaka kumuona ndugu yake akifa, kwa hiyo alikuwa katika chumba kingine. Akasema, nendeni mkamuite. Na Luke na Paul wanasafiri pamoja, kama mimi na mwanangu Billy Paul husafiri pamoja. Ndipo Luke akaingia, akajaribu kujiimarisha, akashika mkono wa Paul. Paul akanyosha mkono na kumshika, akasema, Luke, tumetoka mbali pamoja, sivyo ndugu? Akasema, naam. Akasema, lakini wazia hilo, katika dakika 5 kuanzia sasa, nitakuwa nimesimama katika uwepo wa Yesu Kristo, nimevikwa haki yake. Lo jamani, hivyo ndivyo, acha niende namna hiyo, jambo ndilo hilo. nimevikwa katika haki yake. Dakika tano kuanzia wakati alipokuwa ameshika mikono ya ndugu yake, nitakuwa nimesimama katika uwepo wa Yesu Kristo, nimevikwa haki yake. Akashika mikono ya ndugu yake kwa nguvu na akaenda kukutana na yeye. Lo jamani, ni siku ya jinsi gani hiyo itakayokuwa, hao askari hodari wa vita. Unaona, ninasimama hapa na kuzungumza na nyinyi na muda wangu wote umekwisha, nami ninadhani hivyo ndivyo inavyoenenda. Saa tatu, lakini ninaenda kuharakisha usiku wa leo, hakika kabisa. Nayo maskini maandiko machache tu, mimi huandika chini maandiko na kujua mahali pa kuyarejea baadaye. Wakati mwingine ninafanya nini? Naandika jina, na kisha ninamuuliza ndugu Vail kile hilo ninachomaanisha kabla sijaingia, mwajua. Huenda nikalitoa katika Biblia hapa na yeye ananiambia jinsi ya kulitamka. Kwa hiyo nimepungukiwa sana katika elimu. Lakini niliahidi usiku wa leo kuwaombea wagonjwa. Na sasa kusudi langu kuu, mikutano yangu, ndio sababu sina wakati mwingi sana. Mara moja au mara mbili labda wakati wa uamsho, nitawaleta watu kama ninavyoenda kufanya usiku wa leo bila ya upambanuzi, kwa sababu kuwawekea tu wagonjwa mikono. Watu wengi wanaamini hilo. Sasa hilo ni jema. Hilo ni andiko. Naona. Lakini mnakumbuka, hilo kwa namna fulani lilikuwa ni desturi ya Kiyahudi. Naona. Yairo alisema, "Njoo uweke mikono yako juu ya binti yangu naye ataishi." Lakini yule Mrumi alisema, "Sistahili hata wewe uje chini ya paa langu. Nena tu neno." Tazama kile alichoshuhudia. Kasema, "Mimi ni mtu chini ya mamlaka." Alikuwa ni akida. Na mimi ninamwambia mtu huyu, "Nenda," na anaenda. Na huyu, "Njoo," na anakuja. Alikuwa anashuhudia nini? Kwamba neno la Yesu tu lilitosha kumponya mtumishi wake. Yeye alikuwa na mamlaka juu ya magonjwa yote. Wewe sema tu neno, mtumishi wangu ataishi. Aligeuka na kusema, "Sijawahi kupata imani kama hiyo katika Israeli." Unaona? Sasa hapo ndipo ninapojaribu kuwafanya watu kuamini. Najua watu wengi husema, "No, utukufu kwa Mungu. Ndugu nani aliniwekea mikono? Haleluya, nilipona." Hiyo kwa namna fulani huonekana kama ndugu huyo alikuwa na uhusiano nao. Unaona? Sasa kama unaweza tu kutambua uwepo wa Yesu Kristo, unaona, na kuacha ni mikono yake inayojalisha, unaona? Na hebu mkubali tu yeye, basi hakuna mtu aliyekuwekea mikono ila Kristo. Unaona? Ulimgusa yeye na mikono yake ikakugusa, unaona? Na hakuna mtu anayepata sifa mahali popote. Yote ni sifa, maana hayo ndiyo yote yanayoweza kufanywa. Hata hivyo, kama tukichukua sifa yoyote, tunamnyang'anya Mungu hiyo, kwa sababu Mungu ndiye ambaye huponya. Pia kumbukeni, hakuna kitu kama mtu yeyote, awe daktari au mhudumu, ambaye ni mponya. "Mimi ndimi Bwana Mungu wako, ayaponyaye magonjwa yako yote." Unaona, yote. Hakuna dawa ambayo huponya. Hakuna daktari yeyote ambaye hudai kuwa dawa inaponya. La. Dawa husafisha tu huku Mungu anaponya. Dawa haiwezi kujenga tishu, haiwezi kutengeneza mfupa. Unaona? Huenda ukakata na kuondoa kidole tumbo, lakini ni nani anayeenda kuponya mahali kilipotoka? Unaona? Huenda ukangoa jino, lakini ni nani anayeenda kuponya mahali lilipotoka? Unaona? Unaona hilo? Mungu ndiye mponya. Yeye ndiye mponya pekee. Maandiko hayasemi uongo, ni sahihi kabisa. Kwa hiyo yeye ndiye mponya. Ninashukuru sana kwa vitu vyote tulivyo navyo, kama vile dawa wanazoweza kuwazia zitakazouua viini. Sina chochote dhidi ya hiyo. Naomba daima kwa ajili ya hiyo. Lakini tunafikia mahali fulani hatuna dawa yoyote kusaidia hali hiyo. Na kisha jambo jingine, wakati mwingine dawa itakayomsaidia mtu mmoja itamuua mwingine. Unaona? Lakini ninajua sumu ambayo kabisa si tiba bali uponyaji, hiyo ni damu ya Yesu Kristo. Imani katika damu hiyo. Sasa usiku wa leo, lo, sisi kivibili nilisahau kumuuliza, niliingia upesi. Je, alisambaza kadi za maombi? Je, alisambaza au hakusambaza? Kama hakusambaza, ilikuwa ninaenda kumfanya azisambaze sasa. Naenda kuongea tu kidogo kuhusu imani, na halafu twende moja kwa moja na kuitisha mstari huu wa maombi na kuwaombea wagonjwa kwa kuweka mikono juu yao, kujaribu kupata kila mtu katika jengo tuwezaye kumpata. Sasa, nyinyi iweni na imani sasa. Ninataka mnipe usikivu wenu mkamilifu kwa dakika chache tu ninaposoma neno hili. Na sasa ninataka kusoma kutoka kwa Injili ya Mathayo Mtakatifu, kifungu cha 15, mlango wa 15 hasa, kuanzia kifungu cha 21.
And this is a not too much scripture read, you see.
Na haya si maandiko mengi kupita kiasi kusoma, mnaona, ni fungu dogo tu, bali unajua, si si nini, nini, si kiasi ni ubora, si wingi ubora. Unaona, kuna ya kutosha hapo katika vifungu hivyo vichache hapo kuokoa ulimwengu mzima. Hakika, unaona, si ukubwa wake ni kile kilicho. Kama nilivyokuwa nikisema hapo wakati fulani uliopita, mvulana mdogo, ninaamini ilikuwa ni katika jimbo hili, aliyekuwa akitafuta kwenye dari ya kale na akapata stempu ya kale ya posta. Na yeye alimjua mkusanya stempu, kwa hiyo akaipeleka ili kuona kuwa ina thamani gani. Naye mkusanya stempu akasema, "Lo, bila shaka mvulana huyo mdogo alikuwa na ice cream niani mwake, unajua." Akasema, "Nitakupa dola moja kwa ajili yake." Vema jamani, hiyo ilikuwa uuzaji ulifanywa pale pale. Nafikiri aliuza kwa yapata, nafikiri ilikuwa ni 500, nayo ikaendelea mpaka mara ya mwisho tuliposikia, na sahau ilikuwa na thamani ya mia ngapi. Unaona, stempu hiyo ndogo ya kale, karatasi, haikuwa ndiyo kitu. Ilikuwa tu ni kijipande cha kale cha karatasi, ambacho hata hakistahili kuokotwa. Bali ilikuwa ni kile kilichokuwa juu yake, kilichojalisha. Hivyo ndivyo ilivyo na hii hapa. Hiki ni kijipande tu cha karatasi, lakini kile kilicho juu yake ni neno la Bwana, na hilo ndilo hukifanya kuwa na thamani sana. Vema, kifungu cha 21.
Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre.
Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, "Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu."
But he answered and said, "I am not."
Akajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naye akaja akamsujudia akisema, "Bwana, unisaidie."
But he answered and said, "It is not meet for me to take the children's bread and to cast it unto dogs."
Akajibu akasema, "Si vyema kwangu mimi ukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Akasema, "Kweli Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao." Ndipo Yesu akajibu akamwambia, "Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo." Akapona binti yake tangu saa ile. Sasa, kwa dakika chache tu, katika njia ya kufanya, kujenga juu ya hili, ninataka kuchukua fungu, kusema yale niliyoandika hapa juu ya maandiko haya. Ninataka kuita neno kung'ang'ania, na neno moja tu, kung'ang'ania. Sasa tunajua neno hilo, na fikiri kwamba linamaanisha kushikilia. Na kushikilia katika jambo unalofanya, katika kutengeneza lengo ama kitu fulani ya kubidi kushikilia. Na watu kote katika nyakati ambao wamekuwa na imani katika kile wanachojaribu kutimiza, ilibidi washikilie, hasa ikiwa unajaribu kufanya jambo sahihi. Kwa sababu unaenda kukutana na upinzani. Enyi watu usiku wa leo, naoenda kuombewa, ninasema hili kwa ajili ya utukufu wenu, kwa ufahamu wenu. Ikiwa huko tayari kuja kwenye mstari wa maombi, usije. Kwa sababu, lazima ukumbuke kwamba, huu ndio wakati ambapo Mungu anaenda kukuchukua katika neno lako, na wewe inakubidi kumchukua katika neno lake. Na haijalishi kile mtu mwingine yote asemacho, ama jinsi unavyojisikia, hisia yako haihusiani nayo. Yesu kamwe hakusema, "Je, ulilihisi?" Alisema, "Je, uliamini hilo?" Unaona, huna budi kuamini hilo. Na uponyaji wako tayari umehifadhiwa, Yesu Kristo alikuponya pale Kalvari. Basi, haijalishi shida yako ni nini, huna budi kuukubali. Na kabla hujaweza kuukubali, inakubidi kuuamini. Kwa sababu, imani imewekewa msingi, ama uponyaji umewekewa msingi juu ya imani, na imani imewekewa msingi juu ya neno. Sasa huwezi kusema nikigusa mikrofoni hii nitapona. Hakuna msingi kwa hilo, unaona? Hilo liko niani mwako. Bali wakati likiwa ni Bwana asema hivi, basi unaweza kujua hilo ni kweli. Maana mbingu zote na nchi zitapita, bali neno lake halitabadilishwa kamwe. Kwa hiyo ni kweli. Sasa inakubidi kung'ang'ania. Haijalishi ni kiasi gani ibilisi anajaribu kukwambia, vema unahisi vibaya tu kama ilivyokuwa. Kamwe usiamini hata neno lake moja. Hapo wakati fulani uliopita, niliitwa kando ya kitanda, nikatoka kwenye mkutano na kuitwa kando ya kitanda, ambapo kulikuwa na mvulana mdogo akifa. Na mzee baba yake akanijia, imekuwa yapata miaka 15 iliyopita, nadhani, ndipo akasema, waweza kuja kwa mwanangu, yeye yuafa kwa kitu cha kuogofya. Ni ugonjwa wa moyo, ninaita, inaamini unaitwa namna fulani ya ugonjwa wa moyo, ninasahau jina lake sasa, bali ulikuwa mbaya, mbaya kweli. Na kwa hiyo, nikasema, naam, no, samahani, ulienda kwa moyo wake, bali ulikuwa ni polio iliyokuwa katika mwili wake. Ilikuwa ni polio. Na hiyo ilikuwa kabla hatujawa na chanjo ya Salk. Na basi mvulana huyo alikuwa katika hali mbaya sana. Na kwa hiyo wakati nilipoenda kuomba, daktari asingeniruhusu kuingia. Ndipo akasema, siwezi kukuruhusu kuingia. Nami nikasema, vema mimi. Nilikuwa nayapata umri wa miaka 40 na nikasema, vema, nina umri wa miaka 40. Nikasema, mimi, imani yangu inaniambia kwamba ni sawa kwangu kuenda kumuombea mvulana wa mtu huyu kwa sababu ananitaka ni muombee. Akasema, lakini angalia, akasema, wewe ni mtu uliyeoa, una mtoto wako mwenyewe, utaibeba hiyo polio na kumpelekea mvulana huyo. Nami nikasema, vema, niruhusu niingie. Asinge ni ruhusu. Na mtu huyo mwenyewe, daktari, kama nilivyofahamu, alikuwa Mkatoliki. Nikasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Kama nilikuwa ni kasisi, na mtu huyo alikuwa Mkatoliki, na mvulana huyo alikuwa anakufa, je, ungeniruhusu kuingia kumpa kaida za mwisho? Akasema, hiyo ni tofauti, huyo ni kasisi. Nikasema, la, inamaanisha mengi kwao, kama kasisi angemaanisha kwa mtu ambaye ni Mkatoliki. Ndipo hatimaye akasema, ni ikiwa utatia sahihi karatasi hii. Nikasema, nitatia sahihi kitu chochote, unaona. Na kwa hiyo, akanivisha kama Ku Klux. Ndipo nikaingia pale. Sikukusudia kusema hilo namna hiyo, samahani, unaona. Bali hata hivyo, nyeupe na kote katika uso wangu. Na nikaingia mle ndani, naye mvulana huyo alikuwa chini sana, hata alikuwa anapumua kwa shida. Na alikuwa amepoteza fahamu yapata siku mbili. Na mimi sielewi matibabu na utafiti mkubwa wa kisayansi ambao Mungu amewaruhusu wanadamu kufanya, madaktari kwa ajili ya wagonjwa na kadhalika, bali kuna namna fulani ya kardiogramu, kitu fulani, kilikuwa kimechukuliwa. Moyo wake ulikuwa chini sana, ninasahau tu kile mdundo ulichokuwa, ulikuwa karibu umekwisha. Na kwa hiyo, mama yake alikuwa amesimama hapo, ndipo nikazungumza na yeye. Kwa hiyo nilienda upande ule mwingine wa kitanda, naye maskini muuguzi, lo, msichana anayependeza, yeye nadhani alikuwa katika miaka yake ya mapema ya 20, labda umri wa miaka 21, 22, alikuwa ndiye muuguzi aliyewekwa kwenye, ama alikuwa amtunze huyo mgonjwa. Na kwa hiyo, nilipita nikaenda upande ule mwingine wa kitanda, nikapiga magoti na nikanini tu maombi madogo rahisi na kuweka mikono juu ya mvulana huyo. Nikasema, Bwana Yesu, huyu baba na mama wamenileta hapa kumwombea mwana wao, na yeye yuafa, na wewe pekee Bwana unaweza kumsaidia. Na mimi ninajua wewe ulisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Naomba ahadi hiyo kwako Bwana Yesu kwa ajili ya uhai wa mvulana huyu. Hakuna badiliko lililokuja hata kidogo. Nikasema, ninakushukuru Bwana. Ipo maskini baba huyo akainuka na kusema, Bwana, ninakushukuru wewe sana. Shukrani kabisa kwa kumponya mwana wangu. Ndipo akanyosha mikono yake na mama akaangukia mikononi mwake, naye akasema, baba, wazia hili, anaenda kuwa mzima sasa. Nami nikasimama na kutazama, na wao walikuwa na furaha na kushangilia na wakilia. Mvulana huyo alikuwa chini tu alivyoweza kuwa. Wakasema, lo, ni ajabu. Basi maskini muuguzi huyo akatazama kote, akanitazama mimi. Akasema, ninaamini mmeelewa visivyo maagizo ya daktari. Akasema, ninaamini mnaelewa visivyo. Mvulana huyu anakufa. Lo, mzee huyo akasema, la, yeye hafi, anaenda kuishi. Na kwa hiyo, yeye akasema, tazama Bwana. Akasema, Ninathamini mtu yeyote kuwa na imani namna hiyo, lakini kasema, unawezaje kucheka na kuendelea namna hiyo? Kasema, na wewe unaona hakuna tofauti katika mvulana huyu. Tena kasema, mvulana huyu atakufa. Kasema, hawezi kuishi. Pema, hatuelewi jinsi alivyowahi kuishi muda mrefu hivi. Kasema, haijawahi kujulikana katika miongoni mwa watu wagonjwa ama sayansi hasa kwamba mtu aliwahi kushuka chini hivyo akiwa na mdundo wa moyo kama huo, namna fulani ya kardiogramu, kitu fulani, aliyewahi kurudi tena. Na mimi kamwe sitamsahau mzee yule. Aliweka mikono yake juu ya bega lake kama tu baba kwa binti yake, akasema, tazama mpenzi mtoto wangu, akasema, hiyo kardiogramu ndiyo unayotazama, hiyo ndiyo uliofunzwa kutazama, na hiyo ndiyo yote unayojua habari zake ni hiyo kardiogramu. Bali, kasema, mimi ninatazama ahadi ya kiungu. Unaona? Mvulana huyo ameoa na anao watoto watatu sasa. Inategemea kile unachotazama. Hakupata nafuu kwa siku mbili au tatu, lakini baada ya kitambo, kitu cha kwanza unajua, alipona kutokana na huo na akaenda nyumbani. Yeye ni missionary huko Afrika Kusini sasa, akiwa na watoto watatu. Sasa unaona, inaenda tu kuonyesha inakubidi kushikilia. Hiyo kamwe haikumsumbua mzee huyo. Hiyo ilitosha. Sawa tu, na wakati yule mwanamke alipoligusa vazi la Yesu Kristo, hilo lilitosha. Ni hayo tu. Yeye alishikilia mpaka akafika pale, lakini hilo lilitosha. Lazima uwe vivyo hivyo. Lazima ushikilie. Na mtu yeyote ambaye amewahi kupata chochote, wahi kufanikisha chochote, amekuwa mwenye kushikilia. George Washington alishikilia kwenye bonde la Forge. Matumaini yote yalikuwa kinyume chake, naye adui alikuwa ng'ambo ya mto. Lakini baada ya usiku kucha katika maombi, huku askari wa vita wa Marekani wakiwa hawana viatu miguuni mwao, yapata theluthi moja yao walikuwa na viatu, na wakavuka mto kwenye bonde la Forge kupitia barafu. Na risasi tatu za gobori zikapitia kwenye koti lake. Bali alikuwa na jibu kutoka kwa Mungu, na hakukuwa na haja kwake kujitoa. Hakuna kitu kingaliweza kumkomesha wakati huo. Alivuka huo kwa sababu aling'ang'ania. Alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu. Na hivyo ndivyo inavyotupasa kuwa. Mungu akisema hivyo, hilo latosha. Nuhu alishikilia kwa dhati baada ya kusikia kutoka kwa Mungu. Aliposikia neno la Mungu likimwambia ajenge safina, aliijenga. Haijalishi kile mtu yeyote mwingine alisema kuhusu hilo, na jinsi mtu yeyote mwingine alivyowazia kuhusu hilo, Nuhu alishikilia. Huenda walisema, vema, yule mzee, ile hadithi ya mvua, na kadhalika. Maskini jamaa huyo amekaa huko kwenye jua kwa muda mrefu kupita kiasi, ana kasoro fulani. Hiyo haikumkomesha hata kidogo. Hakusikia hata neno moja lake. Yeye alisikia tu kwamba Mungu alisema, inaenda kunyesha, jenga safina, na yeye alishikilia katika kufanya hilo. Sasa, Musa aling'ang'ania kabisa. Kwanza, muoga anayetoroka. Alikuwa ameelimika na lo, angeweza hata kuwafundisha wa Misri hekima. Alikuwa mwerevu sana, na hata hivyo alishindwa kazini. Ilichukua miaka 40 kuweka elimu ndani yake, ambayo Farao alimpatia. Ilimchukua Mungu miaka 40 kuiondoa kutoka kwake, kabla yeye kuweza kumtumia huko nje nyikani. Na wakati mwingine inatubidi kutoa yote yaliyo ndani yetu kabla hujaweza kujazwa. Na sasa alikuwa ameshindwa. Yeye alikuwa ametoroka na kumuoa msichana huyu mrembo wa Ethiopia, na alikuwa ametulia, na alikuwa na mwana Gershomu, na alikuwa anaenda kuwa mrithi wa kondoo wa Yethro na kila kitu. Alikuwa amesahau kabisa hisia za watu. Bali siku moja akiwa upande wa nyuma ya jangwa akitembea kuteremka kwenye njia ya kale aliyoizoea, aliona kichaka kinachowaka moto. Sasa kamwe hakujaribu kuchunguza kichaka na kusema, inaamini nitaenda huko na kuchukua majani machache na kuyapeleka huko chini kwenye maabara na kuona ni nini shida, hata hayateketei. Na ulikuwa umewaka moto hapo kwa saa moja, bali hayo hayaonekani kuteketea, mti kuteketea. Iwapo angewazia hayo, huo usingeongea na yeye. Bali alisogea akiwa na hili moyoni mwake, kwamba angeenda aone. Ndipo sauti ikasema, vua viatu vyako kwa kuwa uko mahali patakatifu. Ninataka mtambue, siku moja yeye ni muoga anayetoroka, na siku inayofuata yeye ni mwenye msimamo mkali kesho yake. Wakati alikuwa ametoka Misri, wakati alikuwa na jeshi lote mkononi mwake kuwakomboa watu. Na unajua, wakati ukisikia sauti ya Mungu, hiyo hukufanya kutenda mambo ya kigeni, kutenda mambo yasiyoeleweka, ya kipekee na ya namna yake. Sasa wazia tu, ye ana umri wa miaka 80 sasa, labda ndevu zinaning'inia chini kufikia kiunoni mwake, labda kichwa chake chenye upara kiking'aa, nywele kote shingoni mwake. Naye huyu hapa njiani mwake kuteremka kwenda Misri akiwa na mke wake, ameketi kwa kutagaa juu ya maskini nyumbu, mtoto kwenye nyonga yake, fimbo iliyopinda mkononi mwake, ameinua macho akimsifu tu Mungu. Ni tamasha la ajabu jinsi gani! Unaenda wapi Musa? Unaenda huko chini Misri kuchukua mamlaka. Uvamizi wa mtu mmoja usingeweza kumkomesha, alishikilia. Kwa nini? Alikuwa amesikia sauti ya Mungu, hiyo ilitosha kumfanya kushikilia. Mtu mkongwe mwenye umri wa miaka 80 alikuwa anaenda kuchukua mamlaka ya taifa, na alifanya hivyo. Alikuwa amesikia sauti ya Mungu. Anaenda kuchukua mamlaka namna gani akiwa na hiyo fimbo mkononi mwake? Jeshi lililofunzwa, wanaume milioni moja wamesimama pale. Zaidi ya wanaume milioni moja walikuwa wameshinda ulimwengu katika siku hiyo. Na hapa anaenda mtu mkongwe mwenye umri wa miaka 80, mke ameketi juu ya nyumbu na fimbo mkononi mwake, akienda huko chini kuchukua mamlaka ya taifa. Bona, watu wangeweza kuwazia kwamba alikuwa mwenda wazimu. Unajua, ukisikia sauti ya Mungu na kusikia neno la Mungu, kwa namna fulani wewe ni mwenda wazimu kwa ulimwengu. Lakini ukisikia hiyo sauti, unajua kile unachofanya. Na hakuna kitu kinachoenda kumkomesha Musa. Basi alikuwa njiani mwake, alishikilia kabisa. Hata wakati Farao alisimama mbele zake na akatupa chini fimbo na ikageuka kuwa nyoka, na waganga wakaja na waliweza kufanya jambo lile lile, Musa hakutoroka kama muoga. Alisimama hapo, alijua Mungu alimtuma, haijalishi ni waigaji wangapi wa kimwili ambao ibilisi angeweza kuwainua. Alibaki kwenye wajibu wake, maana alikuwa ameisikia sauti ya Mungu. Alibakia tu hapo na kutazama hao nyoka wakitambaa, na baada ya kitambo nyoka wake akaja na kuwala wale wengine. Ni kitu gani kilichofanyikia zile fimbo ambazo nyoka alikula? Zilienda wapi? Wazia hilo. Vema. Daudi, baada ya yeye kumtumainia Mungu na kumuona Bwana Mungu akiwa pamoja naye, hiyo ilimsaidia kumuua dubu peke yake na pia simba. Na ndipo akapata ujasiri kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye. Alijua Mungu alikuwa pamoja na yeye kwa sababu Mungu alikuwa amemfanyia jambo fulani. Mungu amekufanyia jambo fulani. Alikuokoa. Huo ndio muujiza mkuu kuliko yote uliopo. Sasa yeye yuko tayari kufanya jambo jingine. Ndipo wakati ukaja ambapo Goliathi alifanya majigambo yake. Bona, Daudi akasema, "Mnataka kusema kwamba mtamwacha huyo Mfilisti asiyetahiriwa asimame hapo na kuyaasi majeshi ya Mungu aliye hai? Mna shida gani nyinyi jamani?" Vema, Sauli alikuwa ndiye mtu mwenye uwezo kuliko wote miongoni mwao, kichwa na mabega juu ya jeshi lake. Naye huyu Daudi alikuwa tu maskini mtu aliyedumaa, maskini jamaa mdogo anayeonekana mwekundu namna ya mvulana, maskini mwenye mabega yaliyoinama, maskini mchunga kondoo. Na kwa hiyo Sauli akasema, "Napenda ujasiri wako mwanangu, ila kumbuka mtu huyo ni askari wa vita tangu ujana wake, na wewe si kitu ila kijana." Akasema, "Lakini mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo wa mtumishi wako. Wakati mmoja ndipo dubu akaja na kunyakua mmoja, nilimfuata na Bwana akamtia mikononi mwangu." Akasema, "Simba alienda na akasema, nilimwangusha kwa kombeo langu. Ndipo wakati aliposimama kuningurumia, nilichukua kisu changu na kumshika ndevuni na kumuua." Tena akasema, "Zaidi vipi Bwana Mungu atamtia huyo Mfilisti asiyetahiriwa mkononi mwangu? Amina. Basi ikiwa Mungu aliokoa nafsi yako kutokana na maisha ya dhambi, zaidi jinsi gani yeye anavyoweza kuondoa hiyo kansa? Muangalie maskini Daudi." Sauli alisema, "Ninapenda ujasiri wako, lakini wewe si mpiganaji. Lakini ikiwa unataka kwenda, nitakuvisha." Kwa hiyo akavua silaha zake na kumvalisha. Bona, maskini Daudi wa kale, na hizo PhD zote na DDD zimeninginia juu yake, yeye bona aligundua kwamba fulana ya Sauli ya kikasisi haikumfaa mtu wa Mungu. Kwa hiyo alisema, "Sijawahi kuthibitisha vitu hivi, viondoe kwangu. Niache niende jinsi ninavyotaka kwenda, kwa kile ninachojua ni sahihi." Oh jamani, naye huyu hapa anaenda. Na alishikilia kwamba angemshinda Goliathi, na alifanya hivyo. Na yeye akamuua Goliathi. Na wazia kondoo wake. Hapo alikuwepo Daudi, mtu mwaminifu kwa wajibu wake. Ndipo huyu simba ambaye angeweza kumuua kwa urahisi, aliingia na kunyakua mmoja wa kondoo wa baba na akatoka. Na yeye hakuwa na kitu hasa cha kupigana na simba ila kombeo dogo. Nyinyi wavulana mnajua, ni mara ngapi imenibidi kulipia dirisha, na kijipande kidogo cha ngozi na kamba unajua, na kushirilia jiwe hili na kulitupa kwa kombeo. Na sisi tulikuwa tukiwapiga hawa madaktari wa nyoka kutoka kwenye uzio na kadhalika, na kurusha kwa haya makombeo. Hayo ndiyo yote aliyokuwa nayo Daudi, ingekuwa vigumu hata kumuua sungura. Lakini tunaona kwamba Daudi, chochote alichokuwa nacho mkononi mwake, hakikuwa kikubwa sana, bali alikuwa na ujasiri. Naye alijua huyo alikuwa ni kondoo wa baba, na yeye alikuwa ametumwa huko nje na baba kuwachunga kondoo hawa. Aliwawajibikia. Na sasa alichukua chochote alichokuwa nacho mkononi mwake, na akaondoka kwenda kumrudisha huyo kondoo akishikilia, ili aweze kumchukua kutoka kwa huyo simba. Hivi mliwahi kumuona simba jinsi anavyofanana? Mmewaona hao walioko kizimbani? Vema, hao ni watoto. Unapaswa kumsikia mmoja mwituni. Jamaa hawa hapa wamekuwa kizimbani na kifungoni. Ukisikia mmoja wao akinguruma, inatoa sauti mbaya. Unapaswa kumsikia mmoja huko nje mwituni ukimwinda, na unajua kwamba yeye anakuinda pia. Ndipo lo, jamani, yeye ni jamaa mkubwa. Akinguruma, mende, tumbili, nyani na mbwa mwitu, kila kitu kinasimama. Yeye ni mfalme, nao wanampa nafasi. Lakini hapa Daudi anaenda na maskini kombeo hili kurudisha kondoo yule, na alimrudisha. Lo, jamani, jinsi ambavyo ningechukua somo juu ya hilo kwa dakika chache. Naam Bwana, wewe ndiwe kondoo wa Mungu pia. Ugonjwa umekushika. Sina mengi sana, si hata kombeo, bali niko na neno. Ninakufuata usiku wa leo kukurudisha. Ninakuja kukuokoa na neno la Bwana. Sijui chochote kuhusu dawa na kukata kwa visu na kadhalika, ila hili nimethibitisha. Ninajua kwamba hili ni kweli, kwa hiyo ninakufuata wewe kondoo kukurudisha kwenye malisho ya majani mabichi ya upendo wa Mungu tena. Mungu, nisaidie pamoja na maskini kombeo hili. Daudi alikuwa amelifunika katika vidole vyake, na alikuwa na mawe matano mkononi mwake. Ni nini hayo? E-M-A-N-E katika J-A-S-U-S. Na yeye hapa anakuja, na yeye alirudisha kondoo. Sasa hivyo ndivyo tunavyofanya usiku wa leo, tukiwa na imani katika Yesu, na kwa kung'ang'ania tunaenda kusimama juu ya neno lake lisiloguswa. Na sisi tunaamini kwamba Mungu atatimiza neno lake. Hilo lisipotimia, basi sote tumepotea. Kila neno la Mungu linaitikiwa na amina kwa mwaminio. Hiyo ni kweli. Naam, yeye alishikilia. Na pia Samsoni, wakati alipokutana na wale wa Filisti, je, uliwahi kuwazia hilo? Mbona Samsoni wamechora picha yake kama mtu aliye na mabega kama milango ya gala. Vema, isingekuwa siri yoyote kumpata mtu kama huyo, angeweza kunyakua simba na kumrarua vipande viwili. Lakini Samsoni alikuwa, samahani kwa tamshi hili, nitalifanya tu kama kwamba alikuwa ni maskini kibushuti mwenye nywele za kipilipili, fulana mdogo tu wa mama, vishungi saba vinavyoonekana vya kidondoa dume vimening'inia chini. Unaona? Kitu gani? Pia kumbukeni, yeye alikuwa ni mnyonge mpaka Roho wa Bwana alipokuja juu yake, ndipo akamchukua simba na kumrarua vipande. Hiyo ni kweli. Kwanza Roho wa Bwana juu yake, ndipo akajua mahali alipokuwa amesimama. Na iwapo kanisa linaweza tu kutiwa upako, upakwa na imani halisi. Wakati huyo simba aliponguruma, nadhani Samsoni alitetemeka. Lakini Roho wa Bwana alikuja juu yake, alishikilia, akasema, niko tayari kukutana na wewe. Akamnyakua huyo simba, akamrarua vipande na kumtupa kando na kuendelea kutembea. Walimzingira usiku mmoja. Pia alichukua malango ya Gaza, akayoweka juu ya mabega yake, na akatembea kwenda nayo juu ya kilima. Jamani, loo jamani, ni mtu wa namna gani, maskini kibushuti kama huyo? Bali jambo lilikuwa kwamba Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Alikuwa. Hilo ndilo lililoleta tofauti. Ndipo siku moja alizungukwa na Wafilisti 1,000. Naye huyo hapo hakukuwa na chochote alichokuwa nacho, kwa hiyo akachukua mfupa wa taya la nyumbu, labda alikuwa amekufa kwa miaka 40 au zaidi, na ulikuwa ni maskini mfupa mkavu kweli kweli. Na hao Wafilisti walikuwa wamevaa kofia za chuma na makoti ya kile wanachokiita deraya, ambayo ni vipande vikubwa vinene vya chuma au shaba, na kofia ya chuma yapata unene wa inchi moja. Na yeye alichukua huo mfupa wa taya la huyo nyumbu na kuwaua Wafilisti 1,000. Hivi uliwahi kuwazia, chukua maskini mfupa huo mkavu wa taya kutoka jangwani kule na kupiga moja ya hizo kofia za chuma. Ona, mfupa huo wa taya ungevunjika vipande 1,000. Lakini alisimama hapo na kupitia hizo helmeti za chuma, wao wakiwa na mikuki, aliwapiga tu kulia na kushoto mpaka akawapiga na kuwaangusha 1,000. Wale waliobaki walikimbia wakapanda kwenye miamba. Ilikuwa ni kitu gani? Mradi tu aliweza kunyosha mkono pale nyuma na kugusa hivyo vishungi saba, hivyo vilikuwa ni agano la Mungu. Hakukuwa na chochote kilichokuwa kinaenda kumsumbua. Mradi tu alikuwa na ahadi hiyo ya agano. Wala hakuna chochote iwezacho kulihangaisha kanisa la Mungu aliye hai. Mradi tu tunaweza kuhisi huyo Roho Mtakatifu, agano la neno la Mungu ndani ya mioyo yetu, baraka ya Kipentekoste. Kwa kuwa kazi nizifanyazo mimi mtazifanya pia, uhai ulio ndani yangu utakuwa ndani yenu. Kama Baba alivyonituma mimi, ndivyo nami ninavyowatuma. Yule Baba aliyemtuma alikuja ndani yake. Yesu yule anayemtuma mtu huenda ndani ya mtu huyo. Si mtu huyo, ni Yesu. Haikuwa Yesu, ilikuwa ni Mungu. Kama Baba alivyonituma, ndivyo nami ninavyowatuma. Tazama, niko pamoja nanyi daima hadi ukamilifu. Nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa ulimwengu, na kazi nizifanyazo nanyi pia mtazifanya. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, hata hivyo nyinyi mtaniona mwaminio, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu, Yesu Kristo. Mradi tu ninaweza kuhisi huyo Roho wa Mungu karibu, jambo fulani linaenda kutendeka. Ninaweza kuona watu ambao wataamini hilo, ambao wataakisi sifa na utukufu wa Mungu. Kila wakati unapoangalia mwezi, si mwezi unaoangaza, ni jua linaloangaza juu ya mwezi. Kama ningeweza kusema, mwezi, ni kitu gani kinachokufanya kuangaza? Sema, si mimi ninayeangaza, ni kitu fulani kinaangaza juu yangu. Ninapaswa kudumisha nuru kuendelea wakati jua halipo. Nalo kanisa ni mfano wa mwezi. Tunapaswa kuakisi nuru wakati ambapo mwana wa Mungu hayupo, maana sisi ni wana na binti za Mungu, nuru ndogo, na mradi tu tunaweza kuona huo mwezi unaakisi aina ile ile ya nuru ambayo jua huangaza. Lo, sio watu, ni Mungu ndani ya watu. Nilikuwa bwana nyama kwa miaka kadhaa. Ninapenda wanyama na ninapenda kuwatunza. Kwa hiyo nilikuwa afisa wa uhifadhi kwa miaka 7. Nilikuwa nikipitia karibu na chemichemi ya kale. Hiyo ilikuwa ndio chemichemi nzuri kuliko zote iliyowahi kunywea. Ilikuwa daima niliipenda kwa sababu ilikuwa na furaha. Daima ikibubujika, kububujika tu, kububujika, kububujika. Nami nikawaza, jamani, ninaketi chini na kunywa. Siku moja niliwaza, maskini chemichemi, ni kitu gani kinachokufanya kuwa na furaha sana? Je, ni kwa sababu sungura wanakunywa kutoka kwako? Kama angeweza kuzungumza, angesema, la, hilo silo linalonifanya kububujika. Nami ningesema, labda kulungu hunywa kutoka kwako mara moja moja. La, hilo silo linalonifanya kububujika. Pema, ninasema, maskini chemichemi, labda ni kwa sababu mimi hunywa kutoka kwako yapata mara moja kwa mwezi. Kasema, la, hilo silo. Ningesema, vema, ni kitu gani kinachokufanya kububujika namna hiyo wakati wote? Kama angeweza kuzungumza, angesema, si mimi naye bubujika, ni kitu fulani nyuma yangu kinachonifanya kububujika, kinabubujika. Na hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyo kwa mwaminio. Kuna kitu nyuma yako, huwezi kusukuma hicho, kurarua hicho, hicho hukutunza. Kicho ndicho hufanya mbubujiko, kitu fulani ndani yako. Kama Yesu alivyomwambia yule mwanamke kisimani, kisima cha maji kinachobubujika hadi uzima wa milele. Mabubujiko tu ya kawaida yakirusha juu furaha za Mungu kupitia nafsi yako wakati wote. Na mradi tu kanisa lingeweza kuhisi hilo karibu nao, unatishwa na nini? Unaona? Samsoni hakuogopa. Alishikilia. Yote aliyokuwa nayo ulikuwa ni mfupa wa taya la nyumbu. bali alishikilia kwa sababu alijua vishungi vyake vingali vilining'inia pale. Daktari huenda amekuambia hakuna nafasi kwako kupona, unakufa, uko na kansa. Bali mradi tu unaweza kuketi hapa na kuhisi ufufuo mtukufu wa Yesu Kristo, inaleta tofauti gani? Kile daktari asemacho sasa inaleta tofauti yoyote? Unaona, wewe shikilia. Angekuthamini kama yeye ni daktari mzuri, angekuambia kwamba anataka uwe mzima. Hilo ndilo analotaka ufanye, na huna budi kulifanya. Kuwa na imani, lazima ushikilie. Yohana alikuwa na hakika kabisa kwamba angeona ishara sahihi. Alijua Mungu alimwambia angejua ni nani aliye Masihi. Alishikilia kabisa, na mtu fulani huenda alisema, "Vema, hivi ufikiri kwamba huyu ndiye?" Akasema, "Nitamjua yeye atakapokuja." Alikuwa na hakika kabisa, hata alisema, "Huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu." Alijua ilikuwa, alishuhudia hilo. Aliona Roho wa Mungu akishuka kutoka mbinguni juu yake kama hua, na mimi ninajua huyo ni mwana wa Mungu. Kushikilia. Lo, tungeweza kuendelea na kuendelea na wahusika. Maskini mwanamke huyu alikuwa ni Myunani kutoka nchi ya Sirofoinike, na tunaona kwamba hapana shaka alikuwa amesikia kuhusu sifa na utukufu wa Bwana Yesu. Imani huja kwa kusikia, kusikia neno la Mungu. Alisikia, na wakati aliposikia, unajua, imani hupata vyanzo vyake ambavyo wengine hawaoni. Sasa ikiwa huna imani, vema, basi hakuna haja ya kujaribu kukuonyesha hiyo, kwa sababu imani inaweza kuiona. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani huona kile ambacho watu walio vipofu hawaoni. Imani ndiyo hisi ya sita. Hisi tano ni nzuri, mradi tu hazikosi kukubaliana na ya sita. Bali hisi ya sita ni imani, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, uoni, kuonja, kugusa, kunusa au kusikia, bali hata hivyo unaijua. Imani inakuambia hivyo, na ni hakika kabisa kwamba ni halisi, kwamba inakuja kwako kitu halisi. Sio tu mawazo, ni kitu ulicho nacho. Ninawaona watu wakija jukwani, kasema, "Ndugu Branham, ninayo imani yote." Vema, unafanya nini hapa juu basi? Unaona? Sina hiyo, na lakini hapo ukipata, wakati kitu chochote, umekuwa na mambo ya kitendeka, ulijua tu yalikuwa yanaenda kutendeka. Hata hivyo, hukujua jinsi yalivyokuwa yanaenda kuwa, bali yalikuwa yanaenda kuwepo. Hiyo ni imani. Hiyo ni imani halisi. Yanaenda kufanyika basi, wakati unajua kuwa yanaenda kuwepo. Sasa, imani hupata chanzo ambacho wengine hawaoni. Neno lake ni upanga. Biblia ilisema hivyo katika Waebrania 4:12 kwamba hilo ni upanga. Bali inahitaji mkono wa imani kuutumia upanga huo. Imani ndio pekee inayoweza kufanya hilo, kushika upanga. Alikuwa na vizuizi vingi, maskini mwanamke huyu. Sasa alikuwa na binti ambaye alikuwa na kifafa, na yeye alikuwa katika hali mbaya, mbaya sana. Yeye alikuwa amesikia kwamba Yesu aliponya kifafa. Sasa imani huja kwa kusikia. Na huyo alikuwa ni mtoto wake, kwa hiyo alikusudia kuketi chini mahali fulani na kumsikia Yesu. Na sasa alikuwa na vizuizi vingi, vingi kabisa, vizuizi vingi, lakini imani yake haikuwa na kizuizi chochote. Usiku wa leo, watu wana vizuizi vingi. Ikiwa wewe, nia yako ina vizuizi vingi sana, bali imani yako, hakuna kitu kinachoweza kusimama njiani mwake. Imani haijui kizuizi chochote. Hebu tuwazie tu baadhi ya mambo ambayo huenda yalimfanyikia maskini mwanamke huyu. Huenda walimwambia kwamba, "Wewe ni Myunani." Kwa maneno mengine, dhehebu lako halidhamini mkutano ule kule chini. Huna haki yoyote kwenda huko chini. Vema, kama hilo lingekuwa niani mwake, asingaliketi muda mrefu hata hivyo. Yeye, jagi ingalijaa na yeye angaliondoka. Lakini tunaona, hilo halikumkomesha. Kama alikuwa Myunani au sivyo, yeye alikuwa na imani. Hayo ndiyo yote aliyohitaji, ilikuwa ni imani. Sasa mtu fulani huenda alimjia na kusema, "Vema, siku za miujiza zimepita." Hakuna kitu kama hicho. Watu hao ni kundi tu la walokole. Lakini bado alishikilia, alikuwa anaenda kuenda hata hivyo. Hebu tuwazie jingine. Baadhi yao huenda walisema, "Vema, unajua nini? Mume wako ni mtu maarufu hapa mjini, kama ungepatikana huko chini pamoja na lile kundi, vema, mume wako kwa kweli atakuacha." Lakini bado alishikilia, alikuwa na imani na alikuwa na haja kuitumia. Baadhi yao huenda walisema, mbona kama ungeteremka kwenda kwenye mchezo wa karata ama aina yoyote ile ya burudani ambayo wewe huenda, watu watakucheka. Bado alishikilia. Ndipo basi labda kitu kile cha kale huenda kilimjia. Unajua, mchungaji atakufukuza kanisani ukienda huko chini na kuchangamana katika kitu kama hicho. Lakini hilo halikumkomesha. Alikuwa angali ameshikilia. Alikuwa anaenda hata hivyo. Kwa nini? Alikuwa ameigonga imani. Imani inaenda kulifanya. Sijali kile watu wengine wanachofikiria, imani huifanya. Hatimaye, alipenya kupitia vizuizi hivi vyote na akamfikia Yesu. Sasa inaonekana, shida zake zote ziliisha, alimfikia Yesu. Bali, haikuwa hivyo, zilikuwa tu zimeanza. Watu wengi wangesema, vema, kama ninamjua Yesu, damu, naona hayo kila usiku. Naona, ye huja moja kwa moja pamoja na sisi kila usiku, hujithibitisha mwenyewe kuwa hapa. Lakini hata hivyo, narudi usiku unaofuata pamoja na shida zetu zote tena, unaona. Unaona, hiyo ni kweli. Sasa, hiyo ni kweli. Alifika kwa Yesu. Yeye atakuwa pengine labda, kama hakuwa na imani ya namna hiyo, kitu cha kwanza cha kuvunja moyo baada ya kumpata Yesu, mbona angekuwa, angelipuka na kurudi. Bali unaona, imani haitafanya hivyo. Imani haitaachilia. Imani hushikilia. Inashikilia moja kwa moja. Sasa angalia, mwanamke huyo alikuwa na ujasiri na imani katika mtu huyu. Sasa, kama alikuwa tu akidhihaki, ama kusema tu, ninateremka huko chini na kulijaribu, itaona kile yeye anachosema. Kama yeye akisema jambo dhidi ya kanuni zetu za imani, tutaondoka tu, hayo tu. Lakini yeye alikuja kupata kitu fulani, na alikusudia kuketi hapo mpaka akipate. Haya basi, huyo ndiye mtu. Kama vile Malkia wa Kusini, ndiye hubiri juu yake hivi majuzi usiku. Angalia wakati alipomfikia Yesu. Badala ya kupata karibisho, alipata kukataliwa. Sasa wakati wewe, unafikiri nini kuhusu watu leo hii wangefikia mahali hapo na kutendewa namna hiyo? Yesu alimwambia upesi sana. Baada ya yeye kupitia vizuizi hivi vyote na hatimaye, akasema, yeye alikuja kwake na alikimbia mpaka kwake kumwabudu yeye. Ndipo akasema, ewe mwana wa Daudi ni rehemu, binti yangu amepagawa sana na ibilisi. Na mimi nimejua kwamba wewe ni mponyaji mkuu na nimekuja kukuomba wewe unisaidie. Alimpuuza tu, alimtazama, akaendelea kutembea. Lo jamani, alikuwa kidogo zaidi ya Pentekoste yetu ya kisasa. Jamani, wangeinua pua yao na kurudi nyuma. Kasema, hainipasi kufanya hivyo. Lakini, si yule mwanamke. Yeye alikuwa na imani, alikaa pale pale. Sasa, huyo mwanamke alimfuata yeye tena. Bwana, siwezi tu kupata. Yeye hakuwa akiwazia yale aliyokuwa amepitia, hakuwa akiwazia yale ambayo ingembidi kupitia. Jambo pekee alilojua, aliamini kama angeweza kumfanya yeye aseme hivyo. Hayo tu ndio aliyohitaji kujua, kama yeye angesema hivyo. Alijua ilikuwa inafanya kazi juu ya wengine. Kwa nini isifanye kazi juu yake? Unapiga vita kila inchi ya safari. Mungu huko chini Misri aliwapa Wayahudi Palestina, bali walipiga vita kila inchi ya safari. Mungu alimwambia Yoshua, kila mahali nyayo za miguu yenu zinapokanyaga, hapo nimewapa. Nyayo za miguu zilimaanisha ushindi, umiliki, na umbali tu unavyoweza kupanda katika ufalme wa Mungu. Kama unataka tu kupanda mahali padogo na kusema, vema, ninaamini huenda haitanibidi kuenda kuzimu, bali ninaamini kuwa nitaokoka hapo mwisho ikijiunga na kanisa. Huna msingi wa kutosha bado. Bali kila ahadi katika Biblia ni yako, ila itakubidi kumpiga vita kila ibilisi mlinzi atoke kwake kwa upanga ukatao kuwili na kuidai kwa ajili yako. Shikilia, ukiingia moja kwa moja ndani yake. Sasa, alifika moja kwa moja kwa Mungu mwenyewe, na yeye akampuuza. Ndipo akakimbia kumfuata yeye akilia. Alishikilia, Bwana, nisaidie, akasema. Alimwabudu yeye, akasema, nisaidie. Sikiliza kemeo hilo. Mimi sijatumwa kwa jamii yenu. Lo jamani. Basi wengi wao wangesimama, kasema, vema, nafikiri yeye hakutumwa kwetu. Uamsho huu sio. Nafikiri nitaondoka. Unaona, Yesu alijua alikuwa na aina hiyo ya imani. Unaona? Na jambo jingine yeye alilosema, jamii yako ni kundi tu la mbwa. Jamani, usiwazumzie hivyo wa Pentekoste mambo leo. Unasema hilo, wanasema, vema, italiacha tu kundi hili, niende nijiunge na assemblies. Na assemblies wakiniambia, itaenda kwa wengine, na wengine, na wengine. Unaona? Bali, si mwanamke huyo. yeye alikuwa na imani. Kasema, nini yako, sikutumwa kwenu, sikutumwa kwa jamii yenu. Na mbali na hayo, nyinyi si kitu ila kundi la mbwa. Si vizuri mimi kuchukua chakula cha watoto hapa na kuwatupieni nyinyi kundi la mbwa. Jamani, hiyo haikomeshi imani. Imani ingalipo mpya tu kama ilivyowahi kuwa. Imani hukubali nini? Kweli. Alisema, hiyo ni kweli Bwana. Lo, jamani, ona jinsi unavyoweza kuwa mdogo, si jinsi unavyoweza kuwa mkubwa. Imani hukufanya mdogo. Angalia, angali aling'ang'ania. Hata hivyo, yeye asingeweza kumsikiliza huyo mwanamke. Alimpuuza. Basi hatimaye aliingia katika njia yake, na yeye asingeweza kumwepuka, na ndipo yeye akamwambia, kasema, sijatumwa kwenu, na nini yenu, kwa jamii yenu. Na jamii yenu si kitu ila kundi la mbwa. Na mimi sitachukua chakula cha watoto. Si vizuri mimi kuchukua chakula cha watoto, uponyaji kwa kundi hili, na kuwapa nyinyi mbwa. Ndipo yeye akasema, hiyo ni kweli Bwana. Imani daima itakubali kuwa neno ni kweli. Amina. Unaona, ikiwa una imani halisi, na Biblia inakuambia kwamba unafanya kosa, utakubali kwamba uko makosani. Utasema, sasa ngoja kidogo hapa, mimi ni mfuasi wa... La, hiyo sio imani. Neno likisema hilo, kwamba wewe, hapo ndipo ulipo sahihi au makosani, ni kwa neno. Hiyo ni kweli. Sasa yeye alisema, la Bwana, hilo... Asingeweza tu kuamini kwamba angeweza kusimama katika hilo, kwa hiyo anaondoka anaenda. Ndipo akasema, kweli Bwana, sisi si kitu ila mbwa, bali ninaomba tu kwamba niweze tu kupata baadhi ya makombo yanayoanguka kutoka kwenye meza ya Bwana. Alikuwa anatafuta makombo. Wazia tu hilo. Leo hii, ama tupate boflo nzima, au hatutachukua wowote hata kidogo. Unaona, inatubidi kuwa wote wa hiyo, au hatuchukui chochote. Angali alishikilia, aliendelea moja kwa moja. Yeye hakuwa mmea wa tuta maalum, ambao ilibidi kubembelezwa na kunyunyiziwa kuondoa mchwa. La Bwana, yeye hakuwa mmoja wa hizo mbegu zilizochanganywa kama mmea wa kisasa wa leo hii, wanaojiita wa Kristo. Wakati neno la Mungu liliposema hilo, na yeye akaliamini, aliliona limethibitishwa, alikuwa tayari kulifuata, haidhuru ni nini mtu yeyote alisema, hata Kristo mwenyewe asingeweza kumkomesha. Hilo ndilo imani hufanya. Lo, hiyo hukubali neno kuwa sahihi. Alikuwa akitafuta makombo. Kumbukeni, alikuwa hajawahi kuona muujiza. Alitoka katika dhehebu ambalo halikuamini miujiza. Yeye akiamini, ilibidi atoke katika dhehebu lililosema hakuna kitu kama miujiza. Yeye alikuwa ni mtaifa, hakuwa amewahi kuona muujiza maishani mwake. Lakini hata hivyo, imani ikishika, Mungu yupo hapo. Unaona, hakuwa amewahi kuona, lakini alikuwa amesikia habari zake. Ikiwa huamini kwamba kuna miujiza, soma Biblia na ahadi zake kwetu leo hii. Imani ilishika. Alikuwa kitu kama Rahabu kahaba. Wakati aliposikia kwa wapelelezi, hakutaka kumuona Yoshua na kuona jinsi alivyovalia na namna ya askari wa vita aliyokuwa. Akasema, nimesikia kwamba Mungu yuko pamoja nanyi, nimesikia yale Mungu aliyofanya. Na yeye alitaka wokovu na aliupata. Kweli, kwa sababu alishikilia pia. Alisema, nitawaficha, nitafanya chochote. Lakini jambo moja, ninalotaka mniapie, kwamba nitaokolewa kwenye wakati huu. Lo jamani, hilo ndilo wazo. Basi maskini mwanamke huyu alikuwa hivyo. Alitaka, alijua kwamba alikuwa anaenda kuupata. Hakukuwa na shaka. Hajalishi kile kilichombidi kupanda kupitia, alikuwa anaenda kuupata kwa vyovyote vile. Kwa hiyo, Yesu asingeweza hata kumfanya arudi nyuma kwa kumuita wa jamii isiyofaa, kumuita mbwa. Haikuwa sahihi kuchukua chakula cha watoto na kuwalisha mbwa, na kadhalika namna hiyo. Lakini bado aliufuatilia moja kwa moja, hata hivyo, kwa sababu alishikilia. Alikuwa na haja, binti yake alikuwa anakufa, wengine walikuwa wameponywa. Basi, ni kwa nini binti yake asiweze kuponywa? Na huyo alikuwa ni Mungu wa uumbaji. Yesu alisema, kwa tamko hili, ibilisi amemwacha binti yako. Loo jamani, aliiendea karama ya Mungu kwa njia sahihi. Je, unajua Mungu hufanya mambo wakati mwingine, ili tu kufanya mambo kwa njia tofauti, na ili tu kuona kile ambacho watu watafanya? Sasa liko juu ya kichwa chako, hamjaliona wala hamjalitambua, bali nimefanya jambo fulani sasa hivi ili tu kufanya jambo. Na hilo limenisaidia sana, nami nililiona likifanya kazi. Unaona, unasema mambo, unabadilisha mtazamo wako, unabadilisha sauti yako, unabadilisha wakati mwingine mahubiri yako, kuangalia na kuona mambo fulani, alafu kuangalia na kuona jinsi linavyofanya. Kwa sababu, mstari wa maombi unakaribia kuja, ingekuwa bora, hilo lisiweko miongoni mwenu. Unaona? Unaona, kuliona tu likitendeka, alafu unageuka mwenyewe na kurudi nyuma mahali pengine tena. Unaona? Mungu alifanya jambo lilo hilo, angali analifanya. Utambua, aliiendea karama ya Mungu kwa njia sahihi. Pia kumbuka, yeye alikuwa ndiye wa kwanza mtaifa ambaye Mungu aliwahi kufanya muujiza juu yake. Alikuwa ndiye mtaifa wa kwanza. Imani hukubali neno ni kweli, nayo inakicho sana, na hiyo ndiyo nanganganifu, na hiyo ndiyo iliyo. Martha, wakati alipoenda kukutana na Yesu, sasa iwapo kuna yeyote aliyekuwa na haki ya kukemea, ingekuwa ni Martha, maana alikuwa amemwita Yesu aje amuombee ndugu yake wakati alipokuwa mahututi akifa. Naye Yesu, walikuwa wameacha kanisa, walikuwa wametoka kwenye huduma ya kale iliyokufa waliokuwa ndani yake, na walikuwa wamemfuata Bwana Yesu wakimwamini yeye kuwa ndiye Masihi mpakwa mafuta. Ndipo basi rafiki yake mwenyewe Lazaro, ambaye yeye alikuwa pamoja naye, na wao walikuwa wametengwa kutoka kwa kanisa lao na kutoka kwa shirika, na rafiki yake mwenyewe ambaye yeye alikuwa pamoja naye alikuwa amelala mgonjwa katika hali ya kufa, daktari asingeweza kumsaidia. Ndipo yeye akamuita Yesu, na Yesu kwa urahisi alipuuza tu wito wake. Ndipo yeye akaenda kwenye mji mwingine, na yeye akafanya jambo lilo hilo huko. Wakaita tena, na yeye akapuuza tu na kuendelea. Ndipo basi, baada ya Lazaro kufa, na alikuwa amezikwa siku nne, uso wake tayari ulikuwa umebonyea, kufikia wakati huo, nchi hiyo yenye joto huwa huanguka kwanza kama ninavyoambiwa, labda mwili wake ulikuwa tayari umebonyea, kwa sababu baada ya saa 72 uharibifu huingia katika mwili, na kwa hiyo tunaona, ninapaswa kumzika mtu katika siku chache, Jumatano. Yeye alikufa Jumatano iliyopita, na wao walimfungia tu, na wananingojea tu mimi huko nije nihubiri mazishi yake. Labda wasingeweza kumweka nje zaidi, kwa sababu uso wake ungebonyea. Unaona? Na hilo ndilo lililokuwa linamfanyikia Lazaro. Alikuwa tayari amekufa. Na ndipo baada ya yeye kufa na ilikuwa imekwisha, basi hapa akaja Yesu akiingia mjini kwa siri. Kwa hiyo basi walijua walikuwa wanaenda kukosolewa, kwa sababu labda tayari walikuwa wamekosolewa. Lakini Martha alikuwa amechelewa sana, inaonekana, kuhusu kumwandalia Yesu mahali pa kulala, mahali kwa ajili yake kula na kadhalika. Hata alimuomba Yesu wakati mmoja kumfanya dada yake kuja kumsaidia. Lakini chini katika moyo wake, imani iliingia. Huku Mariamu amekaa kimya akilia bila kufanya chochote juu yake na kukata tamaa, Martha anatoka kisiri kutoka kwenye nyumba na kuteremka kupitia mjini. Hapana shaka, alikutana na wengine mtaani, kasema, yuko wapi yule mponyaji wa kiungu mliyekuwa naye hapa? Vipi kuhusu Lazaro sasa? Yeye aliwapita tu na kuendelea. Alifikia mahali yeye alipokuwa. Angalia jinsi alivyokuwa. Alikimbia kwenda kwake. Alikuwa na haki ya kumkemea. Alikuwa na haki ya kumwambia akisema, sasa, kwa nini wewe hukuja wakati nilipokuita? Kama huyo angalikuwa ni mpentekosti wa leo hii, ama mbaptisti, au mpresbiteri, wangebadilisha makanisa upesi sana. Unaona? Hakika. Kwa nini wewe hukuja wakati tulikuita? Alikuwa na haki kufanya hivyo, inaonekana. Bali yeye hakuwa na haki kufanya hivyo. Kama nilivyosema jana usiku, huna wazo lolote. Ni wazo lake, unaona, kile yeye afanyacho. Mapenzi yako yafanyike, omba hivi. Yeye si tarishi, yeye ni Mungu. Angalia, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Ndipo wakati alipomfikia yeye, alimwendea kwa njia sahihi. Alisema, akampa sifa yake sahihi, Bwana. Sio kumkemea, bali, Bwana, kama wewe ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Loo jamani, inaweza kumwona yeye akivuta pamoja maskini mwili wake uliochoka. Na yeye akasema, kama wewe ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, lolote wewe utakalo muomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Naona, alijua kile Mungu wa uumbaji alikuwa. Alijua yeye alikuwa ni Masihi mpakwa mafuta. Alimwendea vizuri juu ya magoti yake. Kasema, Bwana, kama wewe ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, lolote wewe utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Ndio, laiti tungaliweza tu kuwazia hilo. Hata sasa Bwana, lolote wewe utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Hakuna mtu yeyote mwingine angaliweza kusema hilo. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Ye aniaminie mimi, ajapo kufa, hata hivyo ataishi. Yeyote aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Je, unasadiki haya? Akasema, naam Bwana, ninaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliyepaswa kuja ulimwenguni. Akasema, mmemzika wapi? Nilikuwa nikizungumza na mwanamke fulani si muda mrefu uliopita, naye akaniambia, akasema, ninapenda kukusikia ukihubiri ndugu Branham, ila akasema una kasoro moja tu ulio nayo. Nikasema, asante, kasoro moja tu. Nikasema, ni nini hiyo? Akasema, unajivunia kupita kiasi juu ya Yesu kuwa ni Mungu. Nikasema, natumaini hiyo ndiyo ya pekee yeye anayeweza kupata kwangu. Nikasema, unajivunia sana kuhusu Yesu kuwa ni Mungu. Akasema, yeye hakuwa Mungu. Nikasema, no, naam, yeye alikuwa Mungu. Akasema, vema, unamfanya kuwa Mungu. Nikasema, yeye ama alikuwa ni Mungu au mdanganyifu mkubwa kuliko wote ulimwengu ulipata kuwa naye. Unaona? Tena nikasema, alikuwa Mungu. Akasema, yeye alikuwa mwanadamu tu, asingeweza kuwa ni Mungu. Nikasema, alikuwa. Alikuwa Mungu na mwanadamu pamoja. Ndipo akasema, ulisema unaamini Biblia? Nikasema, naam mama, ninaamini. Ndipo akasema, kama nikikuthibitishia kwa Biblia yako mwenyewe kwamba yeye hakuwa Mungu, utakubali? Nikasema, hakika, kama Biblia ilisema yeye hakuwa, bali nikasema, siamini liko katika Biblia. Akasema, katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 11, Biblia ilisema, wakati Yesu aliposhuka kwenda kwenye kaburi la Lazaro, Biblia ilisema, yeye alilia. Tena akasema, kama yeye alilia, asingeweza kuwa ni Mungu na analia. Nikasema, vema mama, hilo halistahimili. Nikasema, ninataka kukuambia, nikasema, hilo ni jebamba kuliko mchuzi uliotengenezwa kutokana na kivuli cha kuku aliyekufa kwa njaa. Nikasema, kwa sababu hilo halitasimama kwa Biblia. Nikasema, tazama, yeye anateremka kwenye kaburi. Unaona, na yeye alisimama mbele ya kaburi, ndipo yeye akasema, akanyosha maskini mwili wake na kusema, Lazaro, njoo huku. Huenda alikuwa ni mwanadamu akilia, bali wakati yeye alipomuita mtu huyo kutoka kaburini, aliyekuwa amekufa kwa siku nne, na nafsi yake ilikuwa imeenda safari ya siku nne mahali fulani, sijui mahali ilipokuwa, wala hata wewe. Kwa hiyo, hata hivyo, yeye alimuita akarudi. Uharibifu ulimjua bwana wake, nafsi ilijua muumba wake. Na mtu aliyekuwa amekufa alisimama kwa miguu yake na kuishi tena baada ya kufa siku nne. Huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu. Ilikuwa ni mwanadamu wakati yeye aliposhuka kutoka mlimani usiku ule, na alikuwa na njaa, akatazama kote kwenye mti wa mkuyu kupata kitu cha kula. Alikuwa ni mwanadamu wakati yeye alipokuwa na njaa, lakini wakati yeye alipochukua biskuti tano na samaki wawili na kulisha watu 5,000, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati alipokuwa analala huko nyuma ya chombo usiku ule, ambapo pepo 10,000 wa baharini waliapa wangemzamisha yeye na maskini chombo hicho katika hayo mawimbi, kama kifuniko cha chupa huko nje mahali fulani kikielea huku na huko namna hiyo. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati yeye alipokuwa amelala. Yeye alikuwa amechoka, nguvu zilikuwa zimemtoka, bali wakati yeye alipoweka mguu wake demani mwa chombo na kutazama juu na kusema, amani, tulia, na pepo na mawimbi akamtii, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati yeye alipokufa msalabani akililia rehema. Hiyo ni kweli. Lakini yeye alikuwa Mungu kwenye asubuhi ya Pasaka, wakati yeye alipovunja muhuri uliokuwa kaburini, akafufuka na kupaa juu. Naam Bwana, anaishi milele kufanya maombezi. Kila mume na mke aliyewahi kuwa na maana yeyote aliamini hilo. Naam Bwana, yeye yule jana, leo na hata milele. Je, unasadiki haya? Naam Bwana, yeye ni mkuu tu papa hapa miongoni mwetu usiku wa leo, kama yeye alivyokuwa wakati ule. Unasadiki haya? Yeye ni mponyaji yule yule usiku wa leo, yeye alivyokuwa wakati ule. Je, unasadiki haya? Hakika, hawezi kushindwa. Shikilia, shikilia nafasi yako katika Kristo, maungamo yako. Shika sana maungamo yako katika Kristo. Alishikilia, ndipo akapata ufufuo wa kaka yake. Mwanamke mshunami alishikilia mbele za Eliya. Eliya alipitia na kumbariki na kumwambia kwamba atakuwa na mwana. Mwana huyo alifikia yapata umri wa miaka 12. Akiwa nje kondeni, pana shaka alipatwa na ugonjwa uletwao na kuchomwa na jua. Mwanamke huyu alikuwa amemfadhili sana Eliya. Alikuwa ni mwanamke mshunami na alitoka katika nchi ya Shunami. Na aligundua, alimwambia mume wake, akiwa ni mtu tajiri, akasema, naona kuwa mtu huyu ambaye hupita hapa ni mtu mtakatifu. Akasema, hebu tumpe fadhili. Akasema, hebu tumjengee chumba kidogo, bavuni mwetu mwa nyumba hapa. Akija, akumwekea kitanda kidogo na jagi ndogo hapo nje ili aweze kupumzika. Naye mume wake akasema, hilo litakuwa jema sana. Kwa hiyo, ukiwafanyia jambo hao wadogo, unanifanyia mimi. Yesu alisema. Kwa hiyo akasema, akamwambia mtumishi wake Gehazi, akasema, nienda kamuulize, je, ninaweza kuongea na jemadari ama ninaweza kumfanya nini? Akasema, la, ninaishi miongoni mwa watu wangu, niko sawa. Ndipo Gehazi akasema, lakini hana watoto wowote. Akasema, nenda ukamwambie, ukaja ono. Akasema, nenda ukamwambie, yapata wakati huu, ye anaenda kujifungua mtoto, naye alijifungua. Mvulana huyo akafikisha yapata umri wa miaka 12. Yake, baba yake akiwa ni mkongwe. Alikuwa nje kondeni siku moja, pana shaka alipata ugonjwa, kutoka nao na kuchomwa na jua. Ilikuwa yapata adhuhuri, akaanza kulia, kichwa changu, kichwa changu, akamrudisha ndani mvulana. Na yeye akalala pajani mwa mama yake, mpaka akafa. Angalia ni mahali panapo sahili jinsi gani, yeye alimpeleka huko katika chumba kile, ambapo nabii alikuwa amelala katika kitanda kile. Unaona? Ndipo, akamwambia mtumishi, mtandike nyumbu na uanze mwendo kuelekea mlima Kameli. Huko juu kuna pango mahali fulani ambapo mhubiri huyu anaishi. Yeye alikuwa ndiye aliyekuwa na uwezo kuona ono, akasema kuwa nitajifungua huyu mwana. Kama yuko karibu na Mungu vya kutosha, yeye ni mjumbe wa Mungu wa majira haya. Na mimi ninajua, kama angeweza kuniambia ni kwa nini, kama ningemfikia, angeweza kuniambia sababu ya Mungu kumchukua mtoto huyo. Hebu nipande huko juu. Akasema, ikiwa yeyote atakusalimu, usimsalimie, wala usisimame, zidi tu kuenda. No, ninapenda hilo. Wakati wa dharura sasa, watu wanakufa, hatupaswi kuwa tukicheza huku kwenye barabara, zidi kusonga. Na yeye alishikilia. Na Eliya, unajua, Mungu hawaambii manabii wake kila mara, kila kitu kinachoenda kutukia. Alitazama juu, na akamuona akija, akasema, huyu hapa mshunami anakuja. Tena akasema, amejaa huzuni, lakini Mungu amenificha hilo. Akasema, kimbia umlaki. Ndipo yeye, akasema, je, hujambo? Mume wako hajambo? Mwana wako hajambo? Ninapenda hili, huko kushikilia mpaka alipoingia katika uwepo wa mjumbe. Na yeye akasema, hatujambo. Mume wake akiminya mikono yake na kutembea huku na huku chumbani akilia, naye mtoto amelazwa kitandani amekufa, lakini hatujambo. Amina. Kwa nini? Alikuwa amefikia lengo lake. Alikuwa ametimiza lengo lake, kushikilia kwake, kwamba angeweza kumfikia mtu wa Mungu, mtu wa Mungu angeweza kumwambia ni kwa nini. Ndipo akamwangukia mguuni pake na kufichua kilichokuwa kimetendeka. Sasa, aliinama na kuchukua fimbo yake na kumwambia mtumishi wake, itwae hii na uende ukaiweke juu ya huyo mtoto. Sasa, nafikiri hapo ndipo Paulo alipopata kuweka leso juu ya watu. Unaona, kwa sababu Eliya alijua kwamba kila kitu alichokigusa kilibarikiwa. Bali laiti angaliweza kumfanya mwanamke huyo kuamini hilo. Lakini imani ya mwanamke huyo haikuwa katika hiyo fimbo, ilikuwa katika nabii. Unaona? Ipo mwanamke huyo akasema, kama Bwana Mungu aishivyo, na nafsi yako haifi. Unaona? Alikuwa ameshuhudia pale, alikuwa na uzima wa milele. Akasema, nafsi yako haifi, sitakuacha. Ndio jamani, dumu nalo. Jambo ndilo hilo. Hiyo ndiyo njia ya kupata kile unachotaka. Kama huyu mwanamke mshunami, kama huyu mwanamke msirofoinike, dumu nalo. Dumu papo hapo. Dumu moja kwa moja na Kristo. Lishike usiku wa leo na ushikilie hapo. Kamwe usisonge. Kesho, kama mtu fulani akisema, hiyo ni nini tu, wazibie tu masikio yao. Wewe una imani, wewe dumu hapo. Kasema, sitakuacha. Naye Eliya akasema, vema, siwezi kumuondosha, afadhali niandamane na yeye. Kwa hiyo akafunga viuno vyake, na huyo akaenda. Angalia wakati alipoingia chumbani, hakujua la kufanya. Kamwe hakuomba. alitembea tu huku na huku, juu chini sakafuni, mpaka akahisi Roho wa Mungu akija juu yake. Ndipo akaenda akajilaza mwenyewe juu ya mtoto huyo, naye akapiga chafya mara saba na akafufuka. Martha alijua kama Mungu alikuwa ndani ya huyo nabii, hakika yeye alikuwa ndani ya mwana wake. Unaona? Na hiyo ndiyo sababu aliweza kushikilia. Na iwapo tumekuwa na maelfu ya miaka ya ujuzi tangu wakati huo, kujua kwamba Mungu hutimiza ahadi yake, jinsi tunavyopaswa kushikilia usiku wa leo, wakati tunapoweza kuona uwepo wa Yesu Kristo, lo jamani, na kuangaza kama nyota. Ninakumbuka usiku mmoja, nyumbani si muda mrefu uliopita, kulikuwa na mwanamke, na mimi sikujua mwanamke huyo alitaka kuombewa. Sikuenda chini na kuwaombea wagonjwa usiku huo, na mahali hapo palikuwa pamejaa sana. Na baadhi ya wadhamini wangu walioketi hapa ndani mahali fulani usiku wa leo walikuwapo. Na kulikuwa na mwanamke aliyekuja kutoka California, alikuwa na uvimbe wenye uzito wa ratili 50. Asingeweza kwenda kwa daktari. Ipo basi walipomfanya kwenda, ulikuwa mkubwa kupita kiasi cha kupasuliwa, uvimbe mkubwa wa maji. Na yeye alikuwa nje kabisa namna hii, uvimbe mkubwa mzito. Na walikuwa wamemleta hapo, walikuwa wamemleta. Wasingeweza kumleta kwa motokaa. Iliwabidi kumweka katika trailer kitu kama hicho ili kumleta. Na walikuwa wamemleta ndani. Sikujua, na mimi nikaendelea tu na kunena. Ndipo yeye akasema, "Vema, hivi haendi." Nilifanya wito wa madhabahuni, kasema, "Hivi haendi kuwaombea wagonjwa?" Akasema, "La." Akasema, "Ni mlango upi anaotokea?" Aha. Sasa wazia tu imani yake. Ndipo wakazunguka na huyo mwanamke na kumbeba kuzunguka kwenye mlango wa nyuma, mahali ambapo ninapitia kuingia chumba cha mchungaji cha kusomea na kuenda kwenye motokaa yangu. Naye mwanamke huyo akiwa amelala pale, alinishika kwa mguu wa suruali. Ndipo akasema, "Ndugu Branham, safi." Oh jamani, alikuwa nje namna hiyo. Akasema, "Kama utaweka tu mikono yako juu yangu, Mungu atanifanya mzima." Nami nikafanya hivyo. Ndipo yapata miezi mitatu kuanzia hapo, nilikuwa kwenye mkutano. Na hapa alisimama, akiwa tu mzima kama mwanamke yeyote nchini, na nilimualika dada yeyote hapo aende na yeye ndani ya chumba, na avue nguo, na aone kama amefanyiwa upasuaji au sivyo. Kwa nini? Alishikilia. Aliyakinia kupata kile kilichomleta. Hivyo ndivyo ilivyo. Naam Bwana. Imani yao ilikuwa imelishika neno. Mikaya wakati mmoja, wakati alipoitwa ndani, wakati Yehoshafati alipofanya ushirikiano na Ahabu, hapo ni pale mwaminio na asiamini wanachanganyikana. Na yeye alisema walikuwa wanataka kuenda kupiga vita, walikuwa wanapanda kwenda mahali kuchukua inchi yao wenyewe. Kimsingi ilikuwa ni yao. Kasema, "Ni kwa nini Waashuri hawa wao wa kila mahindi ambayo ni ya Israeli? Yoshua alitupatia hiyo." Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo, walienda na walikuwa na shule kubwa ya wahubiri huko chini, seminari nzima, 400 au 500 ya hao, wanaume wa Kibrania waliofunzwa vizuri. Na kwa hiyo, Yehoshafati akasema, akiwa ni mtu mwenye haki, alisema, "Lakini hivi, situngemtaka Bwana shauri?" Akasema, "No, naam, labda hiyo ni kweli." Ahabu, unajua alikuwa ni jamaa wa namna gani, kwa hiyo anateremka. Kisha akasema, "Ninalo jawabu, nina manabii 400, nitawaleta hapa juu." Kwa hiyo wakateremka kule chini, na mmoja wao, Zedekia, ninaamini alikuwa, alijitengenezea pembe mbili kubwa na kupanda huko juu akisema, "Bwana asema hivi, kwea ni mali yako. Bwana asema hivi, utawasukuma hao Waashuri moja kwa moja mpaka nje ya nchi kwa pembe hizi." Yehoshafati akaangalia huku na huku, mwajua, ndipo akasema, "Hivi hakuna mwingine mmoja, mwingine? Wakati manabii 400 wa Kiebrania waliofunzwa kutoka shuleni, unataka nini na mwingine mmoja? Tunao 400. Seminari yote ipo hapa na wote kwa nia moja wakisema, kwea, Bwana yuko pamoja nawe. Bwana asema hivi." Yehoshafati akasema, "Vema, hivi huna mwingine mmoja?" Akasema, "No, nina mmoja zaidi iwezaye kumtaka shauri." Akasema, "Huyo ni Mikaya mwana wa Imla." Ila akasema, "Ninamchukia." "Lo, hakika." "Naam," akasema. "Vema, hata hakubaliani na haya madhehebu na kadhalika." Akasema, "Sisi, vema, inakubidi." Hapo kuna jamaa wa ajabu wakasema, "Lo," akasema, "mfalme asiseme hivyo, nenda kamlete." Kwa hiyo wakamtuma mmoja wa jamaa hao huko chini, kasema, "Sasa Mikaya, unajua umetolewa nje ya shirika, una ushirika na wao tena. Lakini sasa ikiwa tu utasema jambo lile lile wanalofanya, huenda wakakurudishia kadi yako ya ushirika ukirudi tena. Je, ungeweza kuwazia kuzungumza na nabii kwa njia hiyo?" Mikaya akasema, "Kama Bwana Mungu aishivyo, nitasema tu kile yeye asemacho. Sasa wewe hapo." "Amina." jambo ndilo hilo. Pema, unajua kile wangeweza kukufanyia. Hicho hakijalishi, itasema tu kile yeye asemacho. Akarudi kwake, akasema, sasa, hebu niwe na usiku wa leo, na mimi nitaona kile Bwana alichosema. Akarudi asubuhi iliyofuata, ndipo akasema, kwea, naam Bwana, kwea, bali niliona Israeli kama kondoo waliotawanyika bila mchungaji. Basi huyu Zedekia anakuja na anachukua mkono wake na kumpiga kofi moja kwa moja mdomoni. Maskini huyo mtakatifu anayejibingirisha, akaketi chini na kusema, Roho wa Mungu alienda wapi wakati alipotoka kwangu? Akasema, utaona. Kwa hiyo akasema, nini kuhusu hilo? Akasema, niliona ono jana usiku. Nilimuona Mungu ameketi mahali palipoinuliwa na katika hili enzi yake kubwa iliyoinuliwa. Tena akasema, yeye wote walikuwa wamemzunguka, walikuwa na baraza. Ni nani tunayeweza kumtuma aende chini kumdanganya Ahabu, kumfanya apande huko juu kutimiza kile alichosema nabii Eliya? Naweza kufanya nini kuhusu hili? Ndipo akasema, pepo wa uongo akasimama na kusema, itaenda huko chini na kuingia ndani ya hao manabii na kuwafanya kusema uongo. Ndipo Bwana akasema, wewe ndiwe uwezaye kufanya hilo, maana walifunzwa kiseminari mwajua. Akasema, wewe nenda kafanye hivyo, hayo ndiyo yote uwezaye kufanya. Akaenda huko chini na akafanya hivyo. Sasa unasema, vema, ni nani angeweza kujua kilichokuwa sahihi? Mikaya alikuwa pamoja na neno. Unawezaje kubariki kile ambacho Mungu amelaani? Unawezaje kuambia watu kwamba wanaweza kuishi namna hii na kufanya mambo haya na hata hivyo wadumishe ushirika wa Yesu Kristo? Huwezi kufanya hivyo. Lazima uzaliwe tena na kujazwa na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi ni kwa ajili ya watoto wenu na wale walio mbali, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Hilo lilikuwa ndilo agizo. Hutaki kuharibu agizo hilo. Daktari anaweza kukuandikia formula fulani na wewe unapeleka hilo kwa tabibu bingwa tapeli, na yeye asiichanganye ipasavyo, utamua mgonjwa wako. Na hiyo ndio shida leo hii. Mmeingiza kupeana mikono na kila kitu kingine badala ya hilo. Rudini. Mungu alimruhusu Petro kuandika agizo la milele kwa ajili ya wokovu. Halijawahi kubadilishwa, wala hilo haliwezi kubadilishwa. Kupeana mikono na kujiunga na kanisa na kadhalika havitachukua mahali pa hilo. Halina budi kurudi neno kwa neno jinsi hilo lilivyoandikwa hapo. Hilo ndilo agizo walilotumia kote katika Biblia. Walilitumia mpaka baraza la Nikea, ndipo basi wakabadilisha agizo hilo. Hiyo ndiyo sababu na washiriki wengi waliokufa leo hii. Kweli, inakubidi kupata agizo halisi, alafu ujue kama lilifaulu kule, litafaulu sasa. Kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na wale walio mbali, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Usiingize chochote kwenye hilo, usiongeze chochote kwake. Ukiongezea chochote kwa hilo, kumbukeni, agizo ni dawa tu ya kutosha humo ndani kuondoa ugonjwa, na ya kutosha kuua, ya kutosha ya dawa kwa ajili ya mgonjwa. Na usipo nini, ukiweka dawa nyingi kupita kiasi ndani yake, ama kitu kingine ambacho hakitafanya kazi, ukipunguza nguvu zake kupita kiasi, halitasaidia mgonjwa. Ukiweka sumu nyingi kupita kiasi ndani yake, litamuua mgonjwa. Inabidi liwe tu sahihi. Na yeye aliandika agizo la milele kwa kuwa ni kwa ajili ya kila kizazi. Si kupeana mikono, kujiunga na kanisa na mambo haya yote mengine. Alisema, tubuni, ndipo basi mbatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, na nyinyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Imeahidiwa kwenu na kwa watoto wenu. Walichukua hilo agizo na kulitekeleza kwenye kaunta kubwa ya Mungu. Basi wakati walipofanya hivyo kwenye siku ya Pentekoste, waliwaponya wagonjwa, walifanya kila kitu kilichokuwepo kufanywa, maana ilikuwa ni Mungu Kristo ndani yao. Vema, Mikaya alijua kwamba hilo lilikuwa ni neno la Bwana, kwa sababu lilikuwa hasa kile Biblia, nabii halisi alichosema. Mungu alikuwa amemlaani mtu huyo na kumlaani mke wake kwa sababu ya uovu wao. Na ikiwa wao, yeye alikuwa amekilaani, watu hao wangewezaje kuzunguka na kukibariki? Hapa ndipo mahali walipotoa wazo lao. Nchi hiyo ni yao. Kwa kweli walipewa hiyo, lakini dhambi zao zilikuwa zimewaondoa kwake. Kwa hiyo waliwaza, kwa sababu nchi ilikuwa ni yao, kwamba hiyo ndiyo yote iliyowapasa kuwa nayo. La Bwana, ni kwa masharti kikamilifu. Unaweza kuwa na uponyaji wa kiungu, unaweza kuwa na wokovu, unaweza kuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu, bali hayo ni juu ya masharti, kwamba umetimiza masharti ya Mungu. Nje ya hayo, si kwa ajili ya mtu yeyote ila waaminio. Mtu aliniambia si muda mrefu uliopita, mhudumu alisema, sijali kama ungeinuka na kuwa na taarifa za madaktari za kufufua wafu na kila kitu kingine. Kasema, siamini hiyo. Ikasema, hakika sivyo, si kwa ajili ya wasioamini. Ni kwa waaminio pekee, halikutolewa kwa ajili ya wasioamini. Limetumwa kwa waaminio pekee. Ni kwa ajili ya hao pekee, ni kwa ajili ya waaminio, sio wasioamini. Hakika wanakubali hapo kilicho kasoro. Lakini Mikaya alijua, wakati alipoona ono lake lilikuwa hasa na neno la Mungu, basi alijua lilikuwa sahihi. Na yeye alishikilia kama ilichukua maisha yake au sivyo. Akasema, utagundua wakati yeye yote yakitendeka ambayo nimesema yanapokuja kutimia, ndipo utajua mahali hilo lilipo. Njia ile ile, mtu kipofu asingeweza kubishania theolojia yao, lakini alijua macho yake yalifunguka. Kwa hiyo alishikilia sana kuhusu hilo, kama vile Filipo na kama vile Nathanaeli, yule mwanamke kisimani, wote walishikilia baada ya kumshika Mungu. Sasa katika kufunga, tunaenda kuanzisha mstari wa maombi sasa hivi katika dakika moja. Jambo fulani tu linanijia niani sasa hivi tu kusema. Si muda mrefu uliopita nilikuwa Mexico huko chini. Bwana alikuwa amenituma huko chini kwenye mji wa Mexico, ule mduara mkubwa pale. Loo, watu walikuwa maelfu mara maelfu. Na usiku uliotangulia kulikuwa na mzee kipofu aliyekuja jukwani. Ndipo sasa ilikuwa moja ya matamasha mabaya kuliko yote. Kulikuwa na ni wangapi wanamjua ndugu Espinoza? Naona wapo wengi. Hakika. Vema, sasa ye alikuwa ni mkalimani wangu. Anaweza kuwaambia hili. Na kulikuwa na mtu kipofu aliyepanda juu kwenye jukwaa, maskini mzee Mexico. Na uchumi wao ni mbaya sana huko. Kwa mfano, labda mwashi atapata peso kadhaa kwa siku, labda tuseme peso 5 kwa siku. Sijui kile ingefanya. Na huyo ni Pedro, na anapata, yeye ni mwashi, kwa hiyo yeye hupata peso 5 kwa siku. Lakini inambidi kufanya kazi siku 5 kujinunulia jozi ya viatu, unaona, katika uchumi wao. Na vipi kuhusu maskini Pancho basi? Chico, maskini yule ambaye inabidi afanye kazi hapa nje na anapata peso 2 tu kwa siku, na anao watoto 5 wa kulisha. Lakini inawabidi kuweka ya kutosha kutokana na hizo, kuwasha kandili ya mafuta juu ya madhabahu ya $1,000,000 kwa ajili ya dhambi zake, unaona. Hicho ndicho kilichoniunguza, na kwa hiyo waona wakifanya vitubio kwa wanawake waliokufa na kutambaa kwa magoti yao na mambo kama hayo. Kwa hiyo usiku mmoja mzee huyo akaja kupitia jukwani, hakuwa na viatu mguuni, nywele zake zilikuwa na mvi, alikuwa na kofia chakavu iliyofungwa na kamba. Alikuwa anakuja kupitia jukwani, nikamwangalia maskini jamaa huyo, na hapa ilikuwa nimesimama nimevaa jozi nzuri ya viatu na suti nzuri. Alikuwa kipofu, alikuwa anatembea namna hii. Ipo yeye akasema, na akaendelea kusema jambo fulani, bila shaka siwezi kuzungumza maneno machache tu ya Kihispaniola. Akavuka akaja upande huu, ndipo nikamfikia, nikaweka, nilifikiri hakuna mtu angaliniona. Niliweka mguu wangu nje namna hii, kuona ikiwa mguu wangu kama kiatu changu kingemtosha. Kama kingemtosha, ilikuwa ninaenda kuvivua na kumfanya avivae. Na halafu, mguu wake ulikuwa mkubwa zaidi. Na kwa hiyo, kwa namna fulani nikasema, ubarikiwe baba. Na nikainua mabega yangu, kuona ikiwa koti langu lingemtosha. Na lisingemtosha na kubwa zaidi. Hakuwa na shati, amevaa tu koti kukuu. Na mimi nikawazia, maskini jamaa mkongwe, labda hajawahi kuwa na chakula kizuri maishani mwake. Suruali yake kukuu iliyochanika na vumbi kila mahali juu yake. Na hapa ibilisi hata alikuwa amempofusha. Na hapo alikuwa akitembea kupita pale akisema jambo fulani. Nami nikawazia, kama baba yangu angaliishi, angekuwa yapata umri wa mzee huyo. Nikawaza, ee Mungu. Ndipo nikamkumbatia, lazima uwahurumie watu. Usipowahurumia, hakuna haja ya kuomba, huna huruma. Ndipo nikamkumbatia, nikasema, usiseme hili ndugu Espinoza, hawatafsiri maombi hata hivyo. Kwa hiyo nikasema, baba wa mbinguni, mrehemu. Niliweka mikono yangu juu yake namna hiyo, akapaza sauti, Gloria de Dios. Hilo linamaanisha utukufu kwa Mungu. Naona, alitazama kote namna hiyo, na mzee huyo aliweza kuona vizuri tu kama nilivyoweza kuona. Hapo akaenda akitembea kutoka jukwani. Vema, usiku uliofuata walikuwa nayapata, karibu kutoka hapa hadi mlangoni ingekuwa ndilo jukwaa, na mashali tu makuukuu na maskini nguo zilizochanika zimelundikwa pale juu kuombewa. Na kulikuwa kunamwagika mvua, wasingeweza kupata, na wao walikuja hapo asubuhi hiyo yapata saa 2 au saa 3, na mimi nisingeweza kuwa hapo mpaka usiku huo yapata saa 2 au 3. Kwa hiyo kulikuwa na watu wengi sana hapo, hakuna viti vya kukalia kama mlivyo navyo, waliegemeana mmoja na mwenzake. wakisimama hapo kwenye mvua hiyo, wanawake wakiwa na nywele zao zote zimeninginia chini, zimeloa, wakingojea tu kusikia neno la uzima. Na Generali Valdivia aliniingiza ndani. Nadhani mlimjua, yeye ni mmoja wa wafanya biashara wa Kristo, na Mprotestanti wa kwanza kuwahi kuwekwa chini ya ulinzi wa serikali, Generali Valdivia huko Mexico. Kwa hiyo wakati huo nilikuwa, usiku huo niliingia ndani, walinishusha kwa kamba fulani nyuma, kurudi nyuma ya uwanja. Niliingia ndani yake namna hii kwa kamba kutoka nyuma ya motokaa. Na wakati nilipofika chini ndani ya uwanja, nilitembea pale. Ndipo Billy akanijia, mwana wangu, akasema, kuna jamaa pale amekuwa akisambaza kadi za maombi. Ninamuita Maniana. Hilo namaanisha kesho. Alikuwa mwenda pole sana, na yeye asingeweza kuja kunipata. Kwa hiyo angesambaza kadi za maombi. Ndipo Billy akasema, vema, akasema, baba, yuko mwanamke huko chini aliye na mtoto aliyekufa. Na nyinyi nyote mliona makala haya katika sauti ya wafanyabiashara. Na akasema, ana mtoto aliyekufa. Tena akasema, hatuna kadi zozote za maombi. Pia akasema, nina karibu mabawabu 300 ambao hawezi kumshika. Na yeye alikuwa ni maskini mwanamke mdogo, msichana tu, msichana mrembo sana. Na yeye alikuwa na maskini mtoto huyo aliyekufa, na blanketi ndogo ya samawati yenye milia juu yake, akishikilia maskini mwili uliokauka yapata urefu huu mikononi mwake. Alikuwa amesimama hapo tangu asubuhi hiyo. Mtoto huyo alikufa saa 3, na hii ilikuwa yapata saa 4 usiku huo. Na kwa hiyo alikuwa amebeba maskini mtoto huyu mikononi mwake. Na mimi nikasema, vema, waambie tu hao mabawabu kumzuilia mbali. Ukimweka ndani pamoja na watu hao wanaobeba kadi ya maombi, nikasema, itafanya. Ndipo nikasema, hivi hutamwambia aje karibu? Kasema, huwezi kumwambia chochote. Kasema, yeye kamwe hata kisikiliza. Na mimi nikasema, vema, mabawabu wa kutosha pale hakika kumzuilia mbali. Kasema, huwezi kufanya hivyo. Nikasema, ndugu Mo, wangapi wanaomjua ndugu Jack Mo? Yeni, nikasema, asingeweza kujua tofauti kati yangu na wewe. Hanijui. Nikasema, wewe nenda huko chini na umwombee ndugu Mo. Akasema, sawa. Nikasema, wewe nenda huko chini na umwombee mtoto huyo, na hilo litamridhisha, na yeye ataenda nyumbani. Akasema, sawa. Kwa hiyo nikageuka kurudi nyuma. Nilikuwa nikizungumzia imani kuwa ni hakika ya mambo yatarajiwayo, na kuhusu Yesu na jinsi yeye alivyofanya wakati yeye alikuwa hapa duniani akiwazungumzia. Na punde tu nilipoanza kunena, nilitazama mbele zangu katika ono, na kulikuwa na maskini mtoto mwenye uso mweusi, na alikuwa akicheka na mimi. Ndipo nikatazama tena. Ndugu Espinoza akasema, ni nini ndugu Branham? Akasema, usijali ndugu Espinoza, uweke tu umati katika hali ya makaribisho dakika moja tu. Ndipo nikaondoka, nikasema, ngoja kidogo ndugu Mo. Na kwa hiyo alikuwa amefika chini mahali maskini mwanamke huyo alipokuwa. Ndipo nikasema, mwambie amlete mtoto huyo hapa. Basi kwa hiyo hapa akaja juu jukwani, aliinamisha goti moja akiwa na rosari mkononi mwake. Alikuwa anasema, padri, hilo linamaanisha baba, mnajua. Nikasema, simama sasa, simama. Nikamfanya kusimama. Nikasema, mtoto amekufa. Asingeweza kuelewa. Machozi yakitiririkia maskini uso wake, na nywele zake zikisambaa chini. Sasa hii ni kweli, hiyo hapo Biblia yangu. Na unaona, niliweka mkono wangu juu ya maskini mtoto huyo, na nilifikiri kwamba hilo lingemridhisha. Sikujua huyo alikuwa ndiye mtoto yule mchanga. Isingeweza kusema hilo. Ndipo nikasema, baba wa mbinguni, nikasema, mbele zangu kulikuwa na ono la mtoto mchanga, na labda huyu ndiye. Na kama ndivyo ilivyo, ninakuomba wewe Bwana uiheshimu imani ya maskini mwanamke huyu, umrudishia mtoto wake mchanga. Na wakati huo tu jamaa huyo mdogo alipiga mayowe na kuanza kulia kwa nguvu tu alivyoweza. Naye maskini mwanamke huyo hakujua la kufanya. Kwa hiyo yeye, nikamwambia ndugu Espinoza, nikasema, sasa usiliseme, basi ngojea. Wewe nenda na uache daktari atie sahihi taarifa kwa hilo. Na katika sauti ya wafanyabiashara wa Kristo hivi majuzi tu ilitokea. Unaona, kabla hujaandika chochote inakubidi kuwa na ushahidi kwamba hicho ni kweli. Daktari alitia sahihi taarifa. Mtoto huyo alikufa akiwa na nimonia, umwaji wote ulimuondokea asubuhi hiyo kwenye saa 3 ofisini mwake. Na hii ilikuwa ni saa 4 na kitu usiku huo wakati alipofufuka tena, kwa sababu maskini mwanamke alishikilia. Kama Mungu aliweza kufungua macho ya mtu aliye kipofu, yeye pia aliweza kumrudisha mtoto wake mchanga. Yeye angali ni Mungu yule yule usiku wa leo, ewe rafiki. Lazima ushikilie kutimiza chochote. Vipi kama yeye angalisikiliza na kusema, vema, mtoto huyo mchanga amekufa, na kuachilia tu na kuendelea. Unaona, Basi angalia ikiwa imani hiyo hiyo iliyokaa ndani ya wanawake kama mwanamke mshunemi ingali inakaa ndani ya watu leo hii, mara moja moja wangeweza kufikia kitu hicho fulani. Si kujiwekelea, sio imani ya kujifanya, bali kitu kilicho halisi, kitu ambacho ni cha kweli. Hivi ufikiri kwamba tunaweza kufanya hayo usiku wa leo? Sasa tunaenda kuombea wagonjwa tukiweka mikono juu yao katika jina la Bwana Yesu kuwaombea. Sasa labda tunaweza kumalizana na mstari katika yapata labda dakika 20-30. Sasa hatuwezi kusimama kwa ajili ya utambuzi, kwa kweli mnaelewa hilo, maana itazidi, bali tunaenda kuomba na kuweka mikono juu ya wagonjwa. Je, uko tayari usiku wa leo? Je, unahisi moyoni mwako kitu fulani kimekolea uwepo? Ni wangapi wamekuwa hapa katika mikutano kote katika juma? Hebu tuone mikono yenu. Nadhani kabisa ni nyinyi nyote. Vema. Wangapi ambao hawajawahi kuwa katika mmoja wa mikutano hapo kabla? Inueni mikono yenu. Vema, jamani, hao ni nusu. Vema, nadhani wengine hawawezi kuingia ndani. Vema, hebu niwaambie tu, bila shaka baadhi yao huenda wana kadi ya maombi. Uponyaji wa kiungu ni kitu ambacho Mungu amefanya tayari. Unaona, ni kitu fulani. Unaamini? Nami ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba Biblia ya Waebrania 13:8 kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ni yule yule. Na mimi ninaamini kwamba uhai uliokuwa ndani ya Kristo unapaswa kuwa ndani yetu ikiwa sisi ni wa Kristo. Na yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya. Akasema katika Yohana Mtakatifu 5:19, sitendi lolote mpaka Baba anionyeshe mimi. Je, hiyo ni kweli? Sasa hapa, kwa mfano, hapa, kila mmoja wenu, kadri nijuavyo, ni wageni kwangu. Vema, ninataka kila mtu kuwa na kicho kabisa kwa kitambo. Na iwapo Yesu Kristo hataonekana miongoni mwetu katika nguvu zake zile zile, basi mimi ni nabii wa uongo, msinisikilize tena. Wangapi hapa hawana kadi ya maombi? Hutakuwa kwenye mstari wowote wa maombi, inua mkono wako popote ulipo. Wewe angalia huku na uombe kwa moyo wako wote na uamini. Hii ni nini ngumu? Sikuja nimejiandaa kwa ajili ya hii sasa, lakini ninajua hatuna muda mwingi sana wa kukaa hapa. Sasa naenda kuchukua kila roho hapa ndani chini ya udhibiti wangu katika jina la Yesu Kristo. Sasa kaeni kwa utulivu. Na iwapo huamini, unaona, afadhali uendelee kuinamisha kichwa chako, unaona. Lakini ikiwa wewe ni mwaminio, Biblia ilisema kwamba yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Na yeye alifanyaje wakati yule mwanamke alipomgusa yeye? Aligeuka na kujua alikuwa ni nani na ni nini kilichokuwa shida yake. Alitambua mawazo ya moyo wao. Hivi hamuamini yeye ni yule yule leo na hata milele? Kama una haja, wewe omba sasa. Na ni nini? Unazungumzia nini, ndugu Branham? Kama mimi ni mtumishi wake na ninadai kwamba uhai wake uko hapa ndani, basi kazi zile zile zitajidhihirisha. Sasa najua mwanadamu hawezi kufanya mambo hayo, haiwezekani. Bali Kristo anabaki yeye yule. Na mimi ninawatakeni kuamini hilo. Popote katika jengo, ninawatakeni muwe na imani katika Mungu na muamini tu. Na wewe useme, Bwana Yesu, mtu huyu hanijui. Na nimekuwa nikisikia kuhusu hili, lakini labda ni hivyo na huenda ikawa. Sijui, bali ninajua hanijui. Na ninajua kama angeweza kuniambia. Sasa yeye anasema uponyaji wako umefanyika tayari. Kama Yesu alikuwa amesimama hapa sasa, amevaa suti hii ambayo yeye alinipa, yeye asingeweza kukuponya. Ni wangapi wanajua hilo, enyi wasomi wa Biblia? La, yeye tayari amefanya hivyo. Unaona? Angeweza kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ni Yesu, yeye yule jana, leo na hata milele. Si kwa makovu ya msumari, uzima wake. Mtu yeyote angeweza kuwa na makovu ya msumari na kuwa na nywele ndefu, labda na ndevu. Hata hatujui yeye alivalia hivyo. Usingeweza kusema kwamba hiyo ilikuwa sahihi. Unaona? Bali mtu yeyote angeweza kufanya hivyo. Bali uhai wake ndio ulio, uhai wake ndani yako.
And you say, Lord Jesus, let me touch you.
Sasa wewe omba na useme, Bwana Yesu, jalia ni kuguse wewe na uone ikiwa yeye anabaki yule yule jana, leo na hata milele. Kama yeye ataifanya, je, utaamini? Unajua hivyo ndivyo yeye alifanya. Hiyo ilimthibitisha yeye kuwa Masihi. Maskini mama huyu aliyeketi hapa anaendelea kunitazama na kuweka mikono yake juu ya uso wake na kadhalika. Una nini? Huna kadi ya maombi, nadhani. Wewe, ninamaanisha maskini mama huyu, huna kadi ya maombi. Hapana. Vema, Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu? Ikiwa Bwana Yesu Kristo basi, hatufahamiani kabisa, sisi ni jamii tofauti, mmoja na mwenzake. Lakini kama ninaweza tu kuzungumza na wewe, aliyeketi mbele yako ni rafiki yangu msiri, Bwana Dao, kutoka chini huko Ohio, aliyekuwa na kusita kabisa kwa moyo, si muda mrefu uliopita, kwenye umri wa miaka 91. Madaktari walimkatia tamaa na kila kitu. Ilitoka nimfikie. Yeye ni ndugu mpendwa, yeye na mke wake mpendwa anayeketi pale. Wao ni rafiki zangu wa siri. Ndipo nikaondoka ili kumwendea. Na nilikuwa tu ninakuja kutoka kwenye kituo cha petroli, ikijaribu kumfikia yapata nini kadhaa, maili 300 kutoka kwangu. Nami nilikuwa ninaendesha motokaa kwa kasi nilivyoweza kuweza kumfikia. Maana yeye mke wake alinipigia simu kasema, "Bili yuafa." Usita kabisa kwa moyo na mshtuko wa moyo na umri wa miaka 91. Ndipo nikaanza kutoka kwenye kituo cha petroli, nikamwona Bill amesimama mbele zangu akitembea kunijia mtaani. Ilikuja na Bwana asema hivi, hata kufa. Hapa ameketi papa hapa sasa. Hiyo imekuwa ni miezi iliyopita. Ana imani nyingi, ameketi karibu na mwanamke huyu. Mwanamke huyu ameketi moja kwa moja nyuma yake. Anaamini. Mwanamke huyo anaamini pia. Sasa sikujui, lakini ikiwa Yesu Kristo huku tunaongea sasa kama vile Bwana wetu alivyoongea na yule mwanamke kisimani, kama yeye ataniambia kilicho shida yako, kile unachohitaji au kitu fulani, vema, utajua kama ni kweli au si kweli, sivyo?
And that son has a mental condition. If that's right, raise up your hands. That's right. All right, if you will believe with all your heart and take that scarf that you wiped your face with, lay it close to him, and don't doubt that condition will leave him. Now the very God that could tell you, don't you doubt.
Ni kwa ajili ya mwana, na huyo mwana ana ugonjwa wa akili. Ni kama hiyo ni kweli, inua mikono yako kama hiyo. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Vema, kama utaamini kwa moyo wako wote na kuchukua hiyo skafu ambayo umepangusa nayo uso wako, uiweke karibu na yeye na usitie shaka, ugonjwa huo utamuacha. Sasa, Mungu yeye yule ambaye angeweza kukuambia, usitie shaka. Hivi huwezi kuona kilichotendeka? Angalia moja kwa moja mwanamke huyu anayeenda moja kwa moja mahali pake pa kuketi hapa. Mama mweusi, sikujui, lakini kuna kitu unachotamani, na mimi nikiwa mgeni jamii nyingine, kama tu vile Bwana wetu na yule mwanamke kisimani, mmoja Myahudi na huyo mwingine Msamaria. Iwapo Mungu, je, una kadi ya maombi? Una kadi ya maombi. Inamaanisha maskini mama huyu aliyevalia vazi jekundu lenye milia papo hapo. Naam, pema. Sikujui. Hatufahamiani kabisa. Je, hiyo ni kweli? Na sasa, ikiwa Mungu anaweza kunifunulia shida yako au kitu fulani, na wewe unajua kama ni kweli au si kweli, sivyo? Kusema kweli, una shida yoyote, ila tu una moyo wenye njaa, unatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Ndipo utapokea huyo. Hiyo ni kweli. Kama utaamini kwa moyo wako wote, usitie tu shaka. Kuwa na imani katika Mungu. Amina. Naam. Unaamini kwa moyo wako wote. Ninakutaka uamini kwa yote yaliyoko ndani yako. Huyu hapa mama aliyeketi hapa akinitazama moja kwa moja kwenye hayo marefu hapa. Anaugua ugonjwa wa moyo. Natumaini hata ikosa. Mungu aniambie ni nani. Je, ni Bibi Fitzgerald? Je, unaamini kwa moyo wako wote? Unaweza kupata uponyaji wako. Inua mkono wako. Mimi ni mgeni kwako. Je, hiyo ni kweli? Ugonjwa wako wa moyo umekwisha. Je, hilo ndilo jina lako? Hiyo ni kweli. Sikujui, sijawahi kukuona maishani mwangu. Mama huyo moja kwa moja nyuma yako, yeye ana imani nyingi sasa. Anayo kadi ya maombi mkononi mwake, lakini mama huyo anateseka. Na kwa kuwa hiyo ni Roho Mtakatifu, nuru hiyo inayoninginia juu ya mwanamke huyo bado. Yeye anaugua, ana kivimbe katika shingo yake, na pia ana tumbo lililoshuka. Hiyo ni kweli, sivyo? Iweke tu kadi yako ya maombi sakafuni, huihitaji tena. Mwamini Mungu, amini. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Unaona? Kuwa tuna imani, usitie shaka. Hapa yupo mwanamume, moja kwa moja hapa nyuma, ana kivimbe. Unaona? Pepo huyo, alidhania angeikosa basi. Yupo mwanamume anayeketi papa hapa, aliye na kivimbe. Kivimbe hicho, kiko mgongoni mwake. Simjui mtu huyo, sijawahi kumuona. Yeye ni mgeni kabisa kwangu mimi, lakini wakati nilipoona pepo huyo akienda huko nje, kivuli hicho cheusi, ndipo nikamuona akikimbia huku, akaenda kwa huyu kwa ajili ya rehema. Wanajaribu kukusanyika kuzunguka hapo. Shetani alifikiria yeye angekosa hiyo, unaona, nilikuwa nimeikosa. Bali Bwana akanionyesha. Mwanaume huyu aliyeketi papa hapa ana kivimbe mgongoni mwake na jina lake ni Bwana Carson. Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako na uponywe katika jina la Yesu Kristo. Je, mnaamini? Iweni na imani. Ikiwa wewe, huyu hapa mwanamke ameketi hapa, ana ugonjwa wa figo, ana matatizo. Jina lake ni Bibi Bad. Hiyo ni kweli. Je, hilo ndilo jina lako mama? Mimi ni mgeni kwako. Je, hiyo ndiyo shida ambayo umekuwa nayo? Kama ndiyo, simama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Nenda kaulize watu hao. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hivi hamtambui kwamba uwepo wake upo hapa? Huyo alikuwa ni mwanangu akiniambia, afadhali usiendelee. Unaona, ninao mkutano kesho na kesho na kuendelea na kuendelea, unaona. Ninamsai mwanaume au mwanamke yeyote hapa ndani kuamini. Usingeweza kuficha maisha yako kama ilikubidi kufanya hivyo sasa katika uwepo wa Mungu. Hilo hasa ndilo Bwana wetu alilotenda. Hilo hasa ndilo aliloahidi katika siku za mwisho. Hilo hasa ndilo lilotendeka kabla ya kuteketezwa kwa Sodoma. Hilo hasa ndilo ishara ya mwisho ambayo ingelijia kanisa. Tupo hapa sasa kwenye wakati wa mwisho. Je, mnaamini hilo? Ni ipi namba ya kadi yako ya maombi? Vema, nitawaambieni kitakachokuwa bora kuliko vyote. Hebu tuchukue watu kwa sehemu. Anasema zipo kadi nyingi za maombi. Sasa nyinyi tambueni Mungu yupo hapa. Sasa je, kuna wahudumu wowote? Hii ni sawa, ndugu Vic. Je, kuna wahudumu wowote hapa, ndugu? Sasa ninaweka mikono juu ya watu hawa. Sitaki watu hawa waende waseme ndugu Branham alifanya hili. Unaona? Mimi ni ndugu yenu tu. Mchungaji wenu ana haki sawa tu kuwaombea wagonjwa kama nilio nayo. Huenda asiwe na karama hii. La, yeye hana, unaona. Kuna mmoja wao tu ulimwenguni kwa wakati mmoja. Hiyo hasa ndio Biblia iliyosema, unaona. Hiyo ni kweli. Na hiyo sasa angalia, bali mchungaji wenu amewekwa na Mungu kama yeye ni mwaminio kuwaombea wagonjwa. Na mimi ninawaomba baadhi yenu ndugu wa hudumu kuja hapa na kusimama pamoja nami huku tunapoomba. Hebu baadhi ya nini ambao Mungu wahudumu waliojazwa na Roho wanaoamini katika maombi kwa ajili ya wagonjwa pamoja na ndugu Vic, ndugu Boze. Yuko wapi Daktari Lee Vail na baadhi yao ambao watakuja hapa ili kwamba Biblia ilisema ishara hizi. Hebu tusimame papa hapa ndugu. Vipi kuhusu papa hapa? Njooni moja kwa moja hapa. Naam, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Mnaamini hilo? Je, mnaamini tuko katika uwepo wa kiungu wa Kristo? Amina. Niliwatakeni tu muone. Sababu nilinena jinsi nilivyonena ilikuwa ni kwa kusudi, unaona, ama kusudi lilitimia vizuri. Mambo makuu yanakaribia kutendeka ikiwa tu mtaamini. Sasa nitawaambieni kile ninachowatakeni mfanye ndugu. Ninataka mjigawe nusu upande mmoja na nusu upande mwingine, mfanye mfano wa uchochoro mdogo unaopitia hapa kusudi watu waweze kuja. Ninakuja chini moja kwa moja pamoja nanyi. Ninaenda kumuomba mtu ambaye ni muongoza wimbo, ambaye anaweza kuja hapa, ambaye anaweza kuongoza nyimbo. Ninataka kuteremka huko chini na kuwaombea watu. Mtu fulani anayeweza kusimama hapa na kuwaelekeza watu wanaoenda kuombewa. Asanteni kwaya kwa kutupatia. Hiyo ni fadhili kubwa kwenu kutupatia nafasi hiyo kuja namna hiyo. Vema, hebu wahudumu wapange mstari namna hii tu, sawa. Geukeni, muangaliane mmoja na mwenzake, mnaona, namna hii. Na kama mimi na huyu ndugu, kama mimi na Bili hapa, simameni hivi mmoja na mwenzake. Sasa ni wangapi walio na kadi za maombi upande huu? Hebu tuone mikono yenu. Wapo wengi. Natumai itakuwa vizuri sana kama tungewaacha watokee upande huu na kuja moja kwa moja chini upande huu namna hii. Sasa kabla ya nyinyi, lakini hebu turuhusu sehemu ya kwanza ya mstari hapa walio na kadi, hebu wapange mstari moja kwa moja hapa juu na tutaanza kuombea wagonjwa na kuweka mikono juu yao. Sijui ni wangapi hapa usiku wa leo ambao ni wazima na wenye afya na unataka watu hao wapate afya. Inua mkono wako. Hakika mnataka. Sasa kumbukeni, je, mtaomba pamoja nami? Nyinyi ombeni pamoja nami. Sasa nyinyi ombeni pamoja na wachungaji wenu. Sasa kwenu watu wagonjwa ambao mnaenda kupanga mstari na kuombewa hapa, kumbukeni, mkija kupitia mstari huu na mimi na hawa wahudumu tuwaguse, kumbukeni, ni tendo tu sawa na ulivyobatizwa. Umekuja ukiwekewa mikono na wahudumu waaminio kwamba Mungu aliahidi kwamba maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Watu hawa walikuja hapa kushuhudia kwamba wanaamini huduma hii, na wamekuja hapa kama washiriki wake na sisi pamoja. Sisi sote ni wania moja, tupo mahali pamoja wakati mmoja. Ni wakati sasa kwa ajili ya uponyaji. Bali ikiwa huamini hilo, usije, maana haitakusaidia hata kidogo. Unaona, huna budi kuliamini. Sasa je, mnaamini? Sasa hebu tuinamishe tu vichwa vyetu kwa dakika chache tu, na tunaenda kuimba polepole sasa. Kila mtu ukiwa umeinamisha kichwa chako, Bwana naamini, amini tu. Sasa kila mtu pamoja, hebu tuwe tukiomba sasa. Unaona, hebu tuwazie kumwona Yesu akishuka chini kutoka mlimani. Yesu yupi? Yesu yule yule aliye hapa katika umbo la Roho Mtakatifu. Yule yule ambaye anajua kilicho moyoni mwako, kama kweli unaamini au la. Yule yule ambaye anajua yote kukuhusu, anayekuambia usiku baada ya usiku, ni yeye. Unajua isingeweza kuwa ni mimi. Na sasa baada ya nini yake, uwepo wake. Sasa maskini mwanamke msirofoinike, kumbukeni, baada ya yeye kuingia katika uwepo wa Yesu, angali alikuwa na shida. Unaenda kuwa na shida. Mnapopitia mstari huu, ninawatakeni kila mmoja kuamini kwamba unaenda kupona. Ikiwa huamini, usije. Usichukue tu mahali pa wengine. Kaa hapo mpaka uwe na imani ya kutosha kwamba unaenda kupona, ipo basi Mungu atakujalia. Sasa wale walio upande wangu wa kulia hapa, pangeni mstari pembeni wakati sisi wengine tukiimba amini tu. Wewe uliye na kadi ya maombi, baadhi ya hawa wavulana watakuwa wanasimama hapo kupokea kadi yako ya maombi wakati unapokuja kwenye mstari upande huu, upande wa mkono wa kulia. Tokea upande wa mkono wa kulia kama unaweza, maana itawatatanisha kuanzia upande huu. Huwezi kwenda kinyume nyume. Inakubidi kuzunguka huku, unaona? Inakubidi kuja njia moja uzunguke. Kama nyinyi ndugu mtanini tu, mtarudi tu nyuma huko na kuacha waje kupitia namna hii. Kidogo ni huenda ikaonekana yenye kutatanisha kidogo, kwa sababu kwamba kuna kundi la watu kushughulikiwa. Bali sasa muangalieni mwanangu Billy Paul. Waangalieni mabawabu pale. Watawaambieni jinsi tu ya kufanya hivyo, hamtachanganyikiwa hata kidogo. Halafu mnaona upande huu, unapokuja kupitia mstari wa maombi, ndipo utarudi moja kwa moja kwenye kiti chako. Ndipo basi tutachukua upande huu mwingine, na watakuja kutoka upande ule na kupita, mnaona. Sasa tutasimama hapa, vinginevyo tu mstari kutoka upande mmoja hadi mwingine, na kuwaombea. Vema. Sasa ninaamini kama nyinyi ndugu mtateremka chini kidogo tu, kusudi ndugu hawa hapa waweze kuingia papa hapa, ili sisi sote tuweze kuwa tukiweka mikono juu ya wagonjwa. Hilo ni sawa tu. Sasa sikilizeni ndugu, kila mmoja wenu sasa. Kila mmoja wenu ndugu, hivi unatambua kile unachofanya. Unaona, unajua mahali ambapo Mungu amekuweka. Sasa hii inaisai imani yako. Kumbuka tu kwamba unaenda kuamini kwamba kila mtu unayemgusa wewe hana budi kupona. Inawabidi tu kupona. Mungu alisema hivyo. Ninaenda kuwagusa pamoja nanyi, nami ninaamini wanarudi kuwa wazima. Hivi hamuamini hilo? Hebu tuwe tu na maombi miongoni mwetu, huku wengine wenu mkiendelea na kupanga mstari, unaenda kuiombea hali ya imani yetu wenyewe. Baba wa mbinguni, wapo watu wengi sana wagonjwa hapa, na baadhi yao Bwana, wangali wanaamini kwamba wanapaswa kuwekewa mikono ya wazee. Hilo ni sawa Baba. Unajua kwamba wewe ulifundisha hilo. Ulisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, hao watapata afya. Uliahidi, na watu wanaamini ahadi yao. Uwepo wako upo hapa. Hakuna yeyote awezaye kutilia hilo shaka Bwana. Na hawa hapa wahudumu wako waliowekwa wakfu wamesimama hapa, waliowekwa wakfu na Roho Mtakatifu, huduma ya kuwaombea wagonjwa. Sasa Bwana Mungu, jalia kila mmoja tunayemgusa usiku wa leo aponywe. Tunaomba maombi ya imani kwa ajili ya hawa sasa. Tunaenda kuamini kwamba tunapoweka mikono yetu juu yao watapona. Amina. Tuweke tayari Bwana, ondolea mbali dhambi yetu na uovu wetu, tusafishe na damu ya Bwana Yesu Kristo, kwamba mikono yetu si mitakatifu, ni kupitia utakatifu wako pekee tunaruhusiwa kufanya hili. Kwa hiyo jalia hilo Bwana, ninapojikabidhi mwenyewe pamoja na hili kundi la ndugu kwamba sisi tuko hapa kuwasaidia watu hawa wapate kuponywa. Tujalie Bwana. Na sasa ninawaombea watu, kila mmoja ajaye kupitia mstari wa maombi. Ee Mungu, wanakuja kana kwamba walikuwa wanakuja kwa ajili ya ubatizo wa maji. Wanakuja moja kwa moja kwenye meza ya Bwana. Wanakuja chini ya msalaba wa Kalvari. Wanapopitia hapa, naomba watambue kwamba Kristo asiyeonekana ambaye amesimama miongoni mwa ndugu hawa, aliyesimama hapa sasa kuwapatia thawabu ya imani yao. Na mimi ninakabidhi yote kwako sasa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninataka kila mtu mwingine, inamisheni vikwa vyenu. Sikiliza kwa makini sasa maagizo yenu. Usipofanya hivyo, wewe unafanya tu ziara. Unaona? Sasa kumbuka, kama Mungu ataniruhusu kujua hali na kadhalika, na wewe uamini hilo, unaona? Sasa lichukue tu neno langu. Inakubidi kuamini kwamba hili linatosha. Kama halitoshi, huenda likakufanya hali mbaya zaidi. Unaona? Tengeneza kila kitu. Kama una dhambi maishani mwako, toka kwenye mstari na ukiri hiyo, na usije kwenye mstari mpaka uwe umepenya kwa maombi. Kama unaenda kutumia maisha yako kwa jambo jingine kando na utukufu wa Mungu, usije mstarini. Unaona? Kama uko tayari kujiweka wakfu kwa Kristo, kujisalimisha kikamilifu, na umeshawishika kabisa kwamba huyu ni Yesu Kristo, huyu Roho Mtakatifu mkuu hapa, na kwamba unaenda kupokea uponyaji wako, unapopita kwenye mstari huu, haijalishi kama unajisikia tofauti ama nini, unaenda kungangania kushikilia moja kwa moja kwenye ahadi za Mungu mpaka ushindi uje, kama yule mwanamke tuliyenena habari zake. Je, unajisikia hivyo enyi wasikilizaji? Kama unajisikia hivyo, inua mkono wako useme ninakubali hilo. Sioni sababu yoyote kwa mtu yeyote kutoka hapa akiwa mgonjwa usiku wa leo. Sasa ninawatakeni ambao hamko katika mstari muombe. Nadhani ndugu Joseph anaenda kusimama hapa kuongoza uimbaji, na bibi ninaenda kushuka hapa chini ili niweze kuomba pia na kuweka mikono juu ya watu hawa wanapopita. Sasa tazameni marafiki, ibada zitakuwa kesho usiku. Hatujui ni nini kitakachofanyika. Fulani akiponywa na kupiga mayowe na kumsifu Mungu na kadhalika. Huenda tusiruhusiwe rasmi kuondoka kwa kitambo sasa, lakini tafadhali kaeni na muombe pamoja nasi. Na wahitaji sasa hivi. Ombeni kwamba adui hataweza kurundika shaka lolote katika nia ya watu hawa. Vipi kama huyo alikuwa ni mama yako amesimama hapo, dada yako, mke wako, mume wako, mtoto wako? Ungetaka mtu fulani aombe kwa uaminifu sana. Kumbuka, ni mama ya mtu fulani, dada ya mtu fulani, kaka, mtoto wa mtu fulani, na tunataka kuwa waaminifu kuhusu hili. Basi wakati tunapoomba, ninawatakeni enyi wanaume, kwa moyo wenu wote mnapoweka mikono yenu juu ya hawa wagonjwa, amini kwamba Mungu anaenda kumfanya mtu huyo mzima, maana wanaenda kuamini hilo. Na sasa, kati ya sasa na kesho usiku, mbona, kabla sija kuja jukwani kesho usiku, kunapaswa kuwa na shuhuda 300 au 400 zikiendelea papa hapa za nilikuwa ninatumia magongo, nilikuwa na sina hayo tena, nilikuwa mgonjwa, mimi si mgonjwa tena. Katika saa 24 zijazo pepo watakuwa wakiondoka mahali hapa, na kwa sababu baraka zimetangazwa juu ya watu. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu tunapoomba, kila mmoja wanapopitia kwenye mstari sasa. Ndugu, weka tu mikono yenu juu ya wagonjwa. Vema. Hivi hamjisikii sasa hivi? Ni wangapi wanaamini kwamba umeponywa? Wakipitia kwenye mstari wa maombi hapa, tena na tena na tena, ilitokea papa hapa kwamba kabla hawajaondoka jukwani, inaamini kwamba kila mmoja wenu atakuwa mzima. Ninaamini hilo. Ninakubali hilo kwa ajili yenu. Imani yangu inaambatana na nyinyi kwamba watapata afya. Je, unaamini hilo ndugu? Jamani, Yesu ni wa ajabu. Hebu tuimbe tu sasa sifa kwake kabla hatujafumukana. Halafu, hebu tuinue tu mikono yetu na kuwashikilia juu kabisa. Pia kumbukeni, tumepitia karibu na msalaba, na hapo ndipo tulipopata nuru. Msalabani, tangulia kuona nuru, nao mzigo wa moyo wangu ukatoweka. Ilikuwa ni hapo kwa imani nilipokea kuona kwangu, na sasa nina furaha siku nzima. Msalabani, msalabani ambapo nilitangulia kuona nuru, na mzigo wa moyo wangu ukatoweka. Ilikuwa hapo kwa imani nilipokea kuona kwangu, na